Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 30 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, θέλω να σε ρωτήσω σε πόσες μέρες από σήμερα θα έχουμε Χριστούγεννα.
Νομίζω ότι θα με πιέσει αδιάβαστη, έτσι.
Δεν ξέρω,
αλλά
σε
με σένα έχω αρχίσει και κάνω υπολογισμούς.
Το ξέρεις.
46 ημέρες. Θα μπορούσα να σου πω και τις ώρες.
Ξέρεις γιατί σε ρωτάω. Αλλά τώρα... Διότι πρέπει να αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα Χριστουγέννων. Έβλεπα χθες ότι άναψαν τα λαμπιόνια. 85.000 παρακαλώ, στο πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο που φωτίστηκε στην Ελλάδα, που αλλού Χαλκιδική, ταξιάρχης, είναι εκεί από όπου μας έρχονται τα φυσικά έλατα.
Τώρα θέλω να σου πω ότι το δεύτερο μπορεί να είναι το δικό μου, να ξέρεις. Γιατί μετράω αντίστροφα για να το.
Και όλα αυτά
δέντρο.
Συμβαίνουν σε μια περίοδο που έχουμε τρελαθεί κυριολεκτικά, διότι βλέπω εδώ παγκόσμια έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας. Ένας στους 4, λέει, εργαζόμενους ανέφερε ότι η ψυχολογία του χειροτέρεψε τον τελευταίο χρόνο, αλλά στην Ελλάδα έχουμε τα πρωτεία. Έχουμε ποσοστό 37% των πολιτών που λένε χειροτέρεψε η ψυχική μας υγεία τους τελευταίους 12
μήνες. Και πού να μην είχαμε αυτό τον ηλιόλουστο καιρό έξω μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί φτάνουμε
και
στα μέσα.
Τον έχουμε όλη την εβδομάδα. Θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Φαντάσου λοιπόν την κατάσταση στην οποία θα βρισκόμασταν.
Η θερμοκρασία είναι ψηλά, αλλά είναι ακόμα πιο ψηλά στο πολιτικό σκηνικό με αυτά που συμβαίνουν. Πάμε τίτλους. Νέος γύρος λοιπόν, σφοδρή σύγκρουση στο πολιτικό σκηνικό για τις καταγγελόμενες παρακολουθήσεις υπουργών της κυβέρνησης, άλλων πολιτικών, επιχειρηματιών και δημοσιογράφων. Αντεπίθεση Μητσοτάκη μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento που τον χαρακτήρισε εγκέφαλο των παρακολουθήσεων. Είναι απίστευτο ψέμα, ντροπή και έσχος. Δεν υπάρχουν αποδείξεις, είπε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι βρίσκεται πίσω από τον εκδότη της εφημερίδας Κώστα Βαξεβάνη. Δεν είπα ποτέ, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δεν υπάρχει παρακολούθηση και κέντρο που να χειρίζεται το Predator το λογισμικό, αλλά δεν ήταν η ΕΕΠ και δεν είχα εγώ ανάμειξη. Κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα αν θέλει να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας και απέκλεισε εκλογές λέγοντας «Δεν θα συρθώ σε πολιτικές εξελίξεις από επαγγελματίες εκβιαστές».
Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο, Βατερλό η συνέντευξη για το Μητσοτάκη. Για να μην ομολογήσει την ενοχή του, ισχυρίστηκε ότι ιδιώτης χρησιμοποιεί το Predator σε βάρος του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει στη νέα ερώτηση Τσίπρα αυτή την Παρασκευή στη Βουλή.
Ραγδαίες εξελίξεις μετά την προαναγγελία Μητσοτάκη στη χθεσινή του συνέντευξη ότι ξεκινούν έρευνες τις επόμενες ημέρες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, αλλά και επαφές με τη Λιβύη για κοινές έρευνες Ελλάδας-Λιβύης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των δύο χωρών. Εκδόθηκε ναύτεξ που δεσμεύει συγκεκριμένες περιοχές για σεισμικές έρευνες από το πλοίο Sanco Swift. Οι έρευνες θα γίνουν από την Αμερικανική και αυτοσημασία ExxonMobil, που έχει και τα δικαιώματα της έρευνας με συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη Βουλή από το 2019. Ευνηδιάστηκε η Τουρκία, όπως δείχνουν οι πρώτες αντιδράσεις των μέσων ενημέρωσης της γειτονικής χώρας.
Από τον Τσαβούσογλου, η πρώτη επίσημη τοποθέτηση για το τουρκικό μπλόκο στην είσοδο Τζιτζικώστα στη Σμύρνη. Μίλησε για τεχνικό πρόβλημα, αλλά απείλησε με μελλοντικές απαγορεύσεις εισόδου Ελλήνων αξιωματούχων, σε αντίπεινα για την απαγόρευση, όπως είπε, Τούρκων αξιωματούχων στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας εμέσως ότι ήταν εσκεμμένη ενέργεια.
Όχι σε μείωση του ΦΠΑ, λέει ο Μητσοτάκης, και κάνει λόγο για ακρίβεια Πούτιν. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδότησης μελλοντικά στο πετρέλαιο κίνησης. Στοχευμένα μέτρα, το μήνυμα του Eurogroup, δεκάδες χιλιάδες οι αιτήσεις με το καλημέρα για επίδομα θέρμανσης. Αύριο η Γενική Απεργία ΓΕΣΕΑ ΔΕΔΗ και των άλλων συνδικάτων, Τσίπρας, η λαϊλασία του δημοσίου από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα σταματήσει, Ανδρουλάκης, οι κυβερνητικές πολιτικές δημιουργούν υπερπληθωρισμό κερδών για λίγους.
Κρίσιμες και για τα ελληνοτουρκικά, οι σημερινές ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν ψηφίσει πάνω από 40 εκατομμύρια Αμερικανοί. Ενώ ο Τραμπ ουσιαστικά προαναγγέλει ότι θα ανακοινώσει την άλλη Τρίτη πως θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2024. Οι Ρεπουμπλικάνοι προαναγγέλουν έρευνα κατά της κυβέρνησης Biden αν ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής. Τα γύρισε ο Elon Musk, ο ιδιοκτήτης του Twitter, μετά τη θύελλα για τη γραμμή που έδωσε για ψήφο υπέρ των Ρεπουμπλικάνων. Έμεση τοποθέτηση της Μόσχας υπέρ των Ρεπουμπλικάνων.
Και μήνυμα από το Κίεβο, θα διαπραγματευτούμε με τον επόμενο Ρώσο ηγέτη, όχι με τον Πούτιν, δήλωσε το δεξιχέρι του Ζελένσκι, ο Ποντόλιακ, όρος η αποκατάσταση, λέει το Κίεβο, της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Πεσκόφ από το Κρεμλίνο, εμείς θέλουμε διαπραγμάτευση με την Ουκρανία, αλλά ο Ζελένσκι δεν θέλει.
Τραγωδία τα ξημερώματα κοντά στη Βουλή, νεκρός 25χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο. 14χρονος μαθητής πήγε εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλή και βρήκαν στην τσάντα του στιλέτο πεταλούδα. Απίστευτη τραγωδία στην Κοζάνη, 50 15χρονος πνίγηκε από ένα κομμάτι μιλόπιτας την ημέρα της επετείου του γάμου του.
Και στα αθλητικά, έκτακτο διοικητικό συμβούλιο σήμερα στον Ολυμπιακό μετά τα γεγονότα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στον απόϊχο των δηλώσεων για πιθανή αποχώρηση της ομάδας από το πρωτάθλημα. Πρεμιέρα σήμερα στην εμβόλυμη αγωνιστική της Super League με τον αγώνα Άρης Λαμία και στο NBA πρώτη ήττα για τους Bucks του Αντετοκούμπο μετά του σερί νικών 9-0. Έχασαν 117-98 από τους Hawks στην Ατλάντα.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, δεν είναι άλλο από τη σφοδρή σύγκρουση για τις καταγγελόμενες παρακολουθήσεις υπουργών, επιχειρηματιών και δημοσιογράφων και άλλων πολιτικών. Η συνέχεια δόθηκε από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Είπε πολλά και όχι μόνο για το θέμα αυτό. Θα τα ακούσουμε αναλυτικά. Θα ακούσουμε όλες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού που προκάλεσαν συζητήσεις, αίσθηση και αντιδράσεις. Θα ακούσουμε και τις απαντήσεις που έδωσαν και οι αντιπολίτες. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ, τις αντιδράσεις του Κώστα Βαξεβάνη, τις αντιδράσεις από την πλευρά του Ολυμπιακού για το θέμα που ξεκίνησε από το βράδυ της Κυριακής με τις καταγγελίες από την πλευρά του Ολυμπιακού για τη διαιτησία στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και τα όσα ακολούθησαν στοχεύοντας ακόμα και το Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτα όμως θα είναι μαζί μας και ο Γιώργος Γιαδήμας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και ο Φίβος Κλωδιανός και η Μαρετίνα Ζαφυριάδου. Πρώτα όμως να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Όταν το ρωτά ο Νίκος Χατζηνικολάου για τις υποκλοπές και για το δημοσίευμα της εφημερίδας Ντοκουμέντο που τον χαρακτηρίζει εγκέφαλο των παρακολουθήσεων, πάμε να δούμε τι απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Πρόκειται περί ενός απίστευτου ψέματος. Έχουμε ένα δημοσίευμα το οποίο παρουσιάζει μια σειρά από ονόματα τα οποία δήθεν ήταν υπό παρακολούθηση, χωρίς κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο ότι αυτό πράγματι συνέβαινε και χωρίς καμία απολύτως σύνδεση με εμένα προσωπικά που κατηγορούμε ότι είμαι ο ηθήνων νους αυτής της σκευωρίας. Η απάντησή μου είναι καμία απόδειξη για αυτά τα οποία γράφονται. Και είναι ντροπή και έσχος να εννοεί κάποιος ότι ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί τον Υπουργό Εξωτερικών. Και άκρος επικίνδυνο. Και επειδή εγώ δεν μπορώ να κάνω αγωγή στον κύριο Βαξεβάνη, όπως καταλαβαίνετε δεν έχω κάνει ποτέ σε κανέναν, στηρίζομαι στη δικαιοσύνη και στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου να ζητήσει διευκρινήσεις και αποδεικτικά στοιχεία. Και αν αυτά δεν προσκομιστούν, τότε ο κύριος Βαξεβάνης δεν θα είναι απλά συκοφάντης, αλλά θα είναι εθνικά επικίνδυνος. Πίσω τον κύριο Βαξεβάνη κρύβεται ο κύριος Τσίπρας. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η δικιά του είναι η στρατηγική να βουλιάξει τον τόπο στη λάσπη και σε μια απίστευτη συζήτηση όπου πρέπει εμείς να αποδείξουμε ουσιαστικά ότι δεν είμαστε ελέφαντες και δεν πρέπει να αποδείξει αυτός ο οποίος μας κατηγορεί ότι οι κατηγορίες του σχεδόν σταθούν.
Πήραμε λοιπόν, Γιώργο, μια γεύση. Είναι σαφές ότι ο Πρωθυπουργός λέει: ακόμα και αν γίνονται παρακολουθήσεις, δεν είμαι εγώ από πίσω, δεν είναι η ΕΕΠ από πίσω, δεν συντόνιζα τίποτα.
Ακριβώς, Νίκο, βάζει μια κόκκινη γραμμή όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Τον αν υπάρχουν αυτές τις τηλεφωνικές υποκλοπές, γιατί συζητάμε με το δεδομένο τα όσα ανέδειξε η εφημερίδα του κομμάτου την περασμένη Κυριακή και μάλιστα ότι είναι ένα μέρος αυτής της λίστας των προσώπων που στην τριπτική πλειοψηφία προέρχεται από το Υπουργικό Συμβούλιο όπου παρακολουθούνταν. Έβαλε μια κόκκινη γραμμή ο Πρωθυπουργός. Δεν έχω καμία σχέση. Δεν είμαι εγκέφαλος όλης αυτής της υπόθεσης. Δεν έχει καμία σχέση η ΕΕΠ και ουσιαστικά καμία άλλη δημόσια δομή. Ήταν το σαφές και το ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα Νίκο.
Και σαφής ο διαχωρισμός της δικής του ευθύνης ή συμμετοχής ή συντονισμού με το ενδεχόμενο να είχαμε παρακολουθήσεις από το Predator, από άλλους όμως, από άλλα κέντρα.
Ακριβώς, Νίκο, από άλλα κέντρα, επιχειρηματικά κέντρα. Τι κέντρα είναι αυτά, δεν μπορεί και ο ίδιος, όπως είπε, δεν ξέρει. Ρωτήθηκε μάλιστα συγκεκριμένα από τον Νίκο Χατζηνικολάου τι κέντρα είναι αυτά, δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ουσιαστικά το μόνο που ξέρει και ήταν σαφής και ξεκάθαρος είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με τον ίδιο και την ΕΕΠ και ουσιαστικά με την κυβέρνηση.
Αλλά είπε ότι δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι δεν υπάρχει κέντρο που να χειρίζεται το Predator και επανέλαβε ότι θα έρθει νόμος για την απαγόρευση της χρήσης του στην Ελλάδα. Για να ακούσουμε αυτό το επίμαχο απόσπασμα.
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ουδέποτε ισχυρίστηκα και η κυβέρνηση την ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει παρακολούθηση και κέντρο το οποίο χειρίζεται το λογισμικό Predator. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το να κατηγορείται ο Πρωθυπουργός ότι έχει ενορχιστρώσει αυτή την προσπάθεια. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Εμείς από την πρώτη στιγμή δεχτήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα παράνομων λογιστικών στη χώρα. Και δεν είμαστε σίγουροι ποιος μπορεί να διακινεί αυτά τα κέντρα. Αυτό για το οποίο είμαστε απολύτως βέβαιοι είναι ότι η ΕΕΠ δεν ήταν αυτή και προφανώς εγώ δεν είχα καμία ανάμειξη. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εξιχνιάσουμε αυτή την ιστορία. Δεν είμαστε μόνοι μας. Παράνομα λογισμικά υπάρχουν 500 περίπου αυτή τη στιγμή στην αγορά. Υπάρχουν ξένες δυνάμεις που τα διαθέτουν. Υπάρχουν ενδεχομένως οικονομικοί παράγοντες και εντός της χώρας που θα τα διέθετα, που τα διέθεταν ή που θα ήθελαν να τα διαθέτουν. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση η διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών.
Και ταυτόχρονα, αυτά ως προς τις παρακολουθήσεις. Πάμε τώρα και στην πολιτική ευθύνη. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Γιαδήμα, ότι βρίσκεται πίσω από τον ντοκουμέντο και τον Κώστα Βαξεβάνη και όλο αυτό που χαρακτηρίζει η κυβέρνηση, ενορχιστρωμένη προσπάθεια να πληγεί η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός.
Ακριβώς, Νίκο, πίσω από τον Κώστα Βαξεβάνη, πίσω από το δημοσίευμα της Κυριακής και ενδεχομένως και άλλων δημοσιευμάτων που θα έρθουν και μπορεί να έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση και με πρόσωπα που μπορεί να παρακολουθούνταν από το συγκεκριμένο λογισμικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σαφής και είπε ότι βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρθηκε βέβαια και σε περιπτώσεις των προηγούμενων ετών πάλι που υπήρχε τέτοια εμπλοκή κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τον Κώστα Βαξεβάνη σε συνδυασμό με την σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση. Νίκο.
Και βεβαίως σε αυτό που έλεγες χθες, Γιώργο, την πληροφορία που μας μετέφερες, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, το αποκλείει ο Πρωθυπουργός, να προσφύγει πρόωρα στις κάλπες εξαιτίας και των αποκαλύψεων της δημοσιοποίησης καταγγελιών για παρακολουθήσεις, για να το πω πιο σωστά.
Ακριβώς, Νίκο, σας το έλεγα από χθες. Υπήρχαν εισηγήσεις, υπήρχε και σύσκεψη, υπήρχαν και εισηγήσεις τις τελευταίες 48 ώρες πριν την συνέντευξη του Νίκο Χατζηνικολάου. Ήταν ξεκάθαρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν πάω σε εκλογές, ήταν το μήνυμα που έστειλε στους συνεργάτες του και το επιβεβαίωσε και στη συνέντευξη ότι εγώ το λέω από την αρχή, θα πάω στο τέλος της τετραετίας και εκεί οι πολίτες θα αποφασίσουν με την ψήφο τους τι κυβέρνηση θέλουν, ποιον πρωθυπουργό θέλουν και θα θυμηθούν τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση μέχρι σήμερα αυτά τα τελευταία 3,5 χρόνια. Και είπε και κάτι άλλο. Είναι και μια ευκαιρία να στείλουν και ένα μήνυμα απέναντι σε όσους κινούνται με αυτή την τακτική του Βούρκου και να λερώσουν τη δημοκρατία.
Κύριε Σαδί, μας ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε τι είπε λοιπόν για τον Αλέξη Τσίπρα και για επαγγελματίες εκβιαστές ο Πρωθυπουργός. Αμέσως μετά μαζί μας ο Φίβος Κλαβδιανός, γιατί έχουμε απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ.
Εάν ο κύριος Τσίπρας θέλει πραγματικά να πάμε στη Βουλή και να αναμετρηθούμε, έχει την ευκαιρία να το κάνει. Εάν πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν απολαμβάνει της κοινοβουλευτικής εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, τον προκαλώ σήμερα μάλιστα να έρθει στη Βουλή να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Να συζητήσουμε εφόλης της ύλης και για τα ζητήματα των παρακολουθήσεων και ταυτόχρονα να μπορέσει και η Βουλή να τοποθετηθεί εάν εξακολουθεί να εμπιστεύεται αυτήν την κυβέρνηση και αυτόν τον Πρωθυπουργό και να είστε απόλυτο σίγουρος ότι θα πάρει εκοφαντική απάντηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 23 στην ώρα τους. Προσωπικά δεν πρόκειται να συρθώ σε πολιτικές εξελίξεις από κάποιους επαγγελματίες εκβιαστές οι οποίοι ακριβώς αυτό θέλουν να επιδιώξουν.
Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ δια του εκπροσώπου του κόμματος του Νάσου Ηλιόπουλου, ο οποίος μίλησε για Βατερλό. Να ακούσουμε τη δήλωση και μετά έρχεται ο Φίβος Κλαβδιανός με ρεπορτάζ.
Η χθεσινή συνέντευξη ήταν ένα Βατερλό για τον κύριο Μητσοτάκη. Προκειμένου να μην ομολογήσει την ενοχή του για τη χρήση του Predator, ισχυρίστηκε ότι κάποιος ιδιώτης το χρησιμοποιεί σε βάρος του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου και κάποια στιγμή θα τον βρει. Άραγε με ποιο τρόπο, με το απόρριτο που έχει επιβάλει ή με την εντολή του να καταψηφίζει η πλειοψηφία την κλίση του ιδιώτη στην Εξεταστική Επιτροπή για να καταθέσει. Αλήθεια, ποιον κοροϊδεύει ο κύριος Μητσοτάκης? Για να τελειώνουν όμως τα ψέματα, περιμένουμε τον κύριο Μητσοτάκη την Παρασκευή στη Βουλή να έρθει ως οφείλει για να απαντήσει τον κύριο Τσίπρα εάν και ποια από τα 33 πρόσωπα που αποκαλύφθηκε ότι παρακολουθούνται με Predator ήταν και σε καθεστώς επίσημης επισύνδεσης από την ΑΕΠ, όπως οι κύριοι Ανδρουλάκης και Κουκάκης.
Λοιπόν, έλα Φίβο να δούμε τις αντιδράσεις συνολικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Ναι, καλησπέρα και από μένα. Στο ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν πρόκειται να κάνουν πρόταση μορφής για να δώσουν στο αξιοθρήνητο που το χαρακτηρίζουν και ενδεικτικότητα διεξόδου γεγονός να ζητάει ο Πρωθυπουργός πρόταση μορφής για να βάλει τους υπουργούς του εκβιαστικά να τον στηρίξουν, αυτούς που παρακολουθούσαν. Αν θέλει, λένε να πάνε, να πάει μόνος του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, αν έχει τέτοια ανησυχία. Δεύτερο θέμα. Επιμένω στην ερώτηση του Πρωθυπουργού, την οποία ακούσαμε και προηγουμένως τον κύριο Ηλιόπουλο, του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, για το αν οποιοδήποτε από τα 33 πρόσωπα που αναφέρονται στο δημοσίευμα του ντοκουμέντο παρακολουθούνταν και επισήμως από την ΑΕΠ. Και το τρίτο σκέλος, όσον λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αφορά τις έρευνες που έχουν γίνει από τη δικαιοσύνη και την αστυνομία, προκειμένου να διερευνηθούν οι υποθέσεις που ήταν μέχρι τώρα ήδη γνωστές για παρακολουθήσεις μέσω Predator. Και αναφέρονται και στα πρόσωπα Μπίτζιο και Λαβράνο που φαίνονται να σχετίζονται με την εταιρεία Intellex που εμπορεύονταν το λογισμικό, όσο και στις έρευνες που έχουν γίνει από το κοινοβούλιο και την επίκληση του απορρίτου για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια και από τα στελέχη της κυβέρνησης αλλά και από τα πρόσωπα που συνδέονται με τις παρακολουθήσεις και την οποία επιτρέπει η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή. Αυτά τα τρία σκέλη είναι η απάντηση που δίνει, είναι η απάντηση που δίνουν ο ΣΥΡΙΖΑ και περιμένω από εδώ και πέρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, γιατί πολύ πιθανό να έχουμε νέα πρόσωπα το επόμενο διάστημα που θα αποκαλυφθούν ότι. Σύμφωνα με δημοσίευμα, και κάτι ακόμα πρέπει να τονίσω, αναφέρουν ότι δεν είναι μόνο το ντοκουμέντο που έχει μιλήσει για επιπλέον πρόσωπα. Είναι και το συγκρότημα Μαρινάκη, αλλά και η Καθημερινή που είχε αναφέρει από τα μέσα Αυγούστου για 7-8 ακόμα πολιτικά πρόσωπα που παρακολουθούνταν μέσω της ΕΕΠ με επίσημες επισυνδέσεις.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Φίβο Κλαβδιανό. Να ακούσουμε εμείς τον Δημήτρη Τζανακόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα για την εμπλοκή του Μαξίμου, όπως είπε, σε αυτή την υπόθεση.
Ο κ. Μητσοτάκης χθες εμφανίστηκε φοβισμένος, αμήχανος, ανασφαλής, διότι γνωρίζει ότι έχει αποκαλυφθεί ο ρόλος του, αν θέλετε, ο βρώμικος ρόλος του σε αυτή την απίστευτη υπόθεση, η οποία αποτελεί, αν θέλετε, μία από τις σοβαρότερες, είναι η αιτία για μία από τις σοβαρότερες πολιτιακές κρίσεις που έχει ξεσπάσει ποτέ στην Ελλάδα. Προκύπτει ότι εδώ υπάρχουν σοβαρές ευθύνες και ότι στην πραγματικότητα ενορχιστρωτής είναι το ίδιο το Μαξίμου.
Έχει αξία να ακούσουμε και πώς σχολίασε και η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Όλγα Γεροβασίλη, την συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
Ένα από τα πρόσωπα, μάλιστα, που είναι και στη λίστα των φερόμενων ως παρακολουθουμένων.
Ναι. Στη λίστα η οποία δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα Ντοκουμέντο. Την ακούμε.
Η πόλωση υπάρχει ήδη εξαιτίας της τάσης της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη. Διότι θα μπορούσε από την πρώτη στιγμή να μπει μπροστά, να άρει τους περιορισμούς, να αφήσει να εξελιχθεί η έρευνα και να αποδείξει ότι καμία σχέση δεν είχε η κυβέρνηση με όλο αυτό. Όσο αφήνει, όσο ο ίδιος προσπαθεί να συγκαλύψει, προφανώς, ξέρετε, αυτός ο οποίος κάνει προσπάθειες συγκάλυψης, προφανώς κάτι έχει να φοβηθεί. Επομένως, μόνος του ο κ. Μητσοτάκης δεν αφήνει να κλείσει η υπόθεση.
Τώρα πάμε στην απάντηση που έδωσε ο εκδότης της εφημερίδας Ντοκουμέντο, Κώστας Βαξεβάνης, που προαναγγέλει νέα δημοσιεύματα για τις παρακολουθήσεις. Καταρχήν, προανήγγειλε με τη συνέντευξή του που έδωσε ο Κώστας Βαξεβάνης το βράδυ στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα, αγωγή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφορικά με τα όσα του καταλόγησε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα για εμπλοκή στη ροή 10 εκατομμυρίων δολαρίων από Ρώσο ολιγάρχη προς ελληνικό κέντρο. Ταυτόχρονα, ο Κώστας Βαξεβάνης υποστήριξε ότι έχει στη διάθεσή του στοιχεία και αποδείξεις. Για να ακούσω.
Σου περιγράφω ένα μήνυμα και μου λες αν αποδεικνύεται.
Τα έχεις δει?
Φυσικά. Εκτός ότι το έχω δει, μου έχουν περιγράψει και οι άνθρωποι που διαβίβασαν μερικά μηνύματα άλλου τύπου σε αυτόν που τα διαβίβασαν. Τις πηγές για το συγκεκριμένο θέμα τις εμπιστεύομαι. Γιατί έχουν περάσει από τα 40 κύματα και γιατί μας έχουν παραδώσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι όλα αυτά είναι αληθή. Όπως είπα και σήμερα στον κύριο Ντογιάκο, αν εγώ σας τα φέρω αυτά, τα οποία αποδεικνύουν ποιοι είναι οι συναλλασσόμενοι, ποιοι είναι οι παρακολουθούμενοι και ποιοι είναι οι εντολείς. Εσείς αμέσως θα διατάξετε δίωξη, θα με συλλάβετε και υπάρχει και πιθανότητα να μου χρεώσετε, όπως έγινε με την Νοβάρτης, ότι τα έχω κάνει και εγώ. Υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο.
Ακριβώς.
Που συνδυάζει το Predator με την ΑΕΠ υπό τον εγκέφαλο τον εγκληματικό ενάντια στη Δημοκρατία Μητσοτάκη. Είναι αυταπόδεικτο από την υπόθεση Κουκάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη. Και βλέπετε την προσπάθεια που κάνει ο Πρωθυπουργός να πει ότι είναι ένα σύστημα ιδιωτικό. Ποιος ευθύνεται αν υπάρχει ιδιωτικό σύστημα και μας παρακολουθεί? Με την έρευνα που έχω κάνει, με τις πηγές που έχω στη διάθεσή μου και με τροφοδοτούν με στοιχεία, συνεχίζουν να με τροφοδοτούν, κατέθεσα ένα δημοσίευμα το οποίο δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν πλην τον τρόλ του Twitter και του κυρίου Μητσοτάκη.
Αυτά είπε ο Κώστας Βαξεβάνης, ο εκδότης της εφημερίδας Ντοκουμέντο, στην Αναστασία Γιάμαλη στο Κόντρα. Τώρα, ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου, τον Πρωθυπουργό, στη συνέντευξή του στον Αντένα, πόσο βλάπτουν κατά την εκτίμησή του την εικόνα της κυβέρνησης οι υποθέσεις, και αναφέρθηκε ο Νίκος Χατζηνικολάου στα όσα είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ολυμπιακού, ο κύριος Βρέντζος, μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, για εγκληματική οργάνωση στον χώρο του ποδοσφαίρου, που κατήγγειλε μάλιστα ο κύριος Βρέντζος στην Ομοσπονδία και συνέδεσε την υπόθεση με τις παρακολουθήσεις, τις υποκλοπές και με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Μαξίμου, τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Ας ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε σε όλα αυτά που είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ολυμπιακού ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Είμαι Ολυμπιακός προσωπικά. Ο Ολυμπιακός πήρε 3 πρωταθλήματα, αν δεν κάνω λάθος, με 26, 19 και 18 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο τα τελευταία 3 χρόνια. Πού ακριβώς ήταν αυτή η εγκληματική οργάνωση τότε? Αυτό ως προς το συγκεκριμένο σχόλιο, το οποίο περιμένω να καταδικαστεί με απόλυτη σαφήνεια από τη διοίκηση της ομάδος. Θα σας πω όμως και κάτι ευρύτερο, κύριε Χατζηνικολάου. Κάποιοι έχουν μπλέξει τους ρόλους εδώ πέρα. Κάποιοι θεωρούν ότι επειδή μπορεί να έχουν μια ομάδα ή να ελέγχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ενδεχομένως και τα δύο, να θεωρούν ότι μπορούν να εκβιάζουν, να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση, να υπονομεύουν αλλάζοντας απόψεις από τη μία μέρα στην άλλη τη διαδρομή της χώρας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι οι ρόλοι του καθενός είναι απόλυτα καθορισμένοι. Η κυβέρνηση έχει λαϊκή νομιμοποίηση. Εκλεγόμαστε από το λαό. Θέλουμε τους επιχειρηματίες συμμέτοχους στην προσπάθεια προόδου της χώρας. Δεν είναι όμως ούτε υποβολής μας, ούτε είναι φορείς των δικών τους συμφερόντων που πιέζουν την κυβέρνηση για να γίνει το δικό τους χατήρι.
Και λίγη ώρα μετά τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, εξέδωσε ανακοίνωση ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, στην οποία αναφέρει: ο πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του αποδέχθηκε την ύπαρξη δικτύου παρακολουθήσεων στην Ελλάδα με το κακόβουλο λογισμικό Predator από συγκεκριμένους κύκλους. Αρνήθηκε βεβαίως, συνεχίζει ο κ. Μαρινάκης, τη δική του συμμετοχή. Δεν θα μπορούσε άλλωστε. Ωστόσο, δεν αρκεί η κατηγορηματική άρνησή του. Οφείλει πράξεις και κινήσεις συγκεκριμένες, προκειμένου να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον από το υπαρκτό, επικίνδυνο και βαθιά αντιδημοκρατικό δίκτυο παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και συνεχίζει ο Βαγγέλης Μαρινάκης: ο Πρωθυπουργός επιβάλλεται να βρει την τόλμη να κινήσει γη και ουρανό, ώστε να διαλευκάνει αυτή την τόσο νοσηρή υπόθεση και να φέρει ενώπιον της ανεξάρτητης δικαιοσύνης τους υπαιτίους αυτής της τόσο άθλιας ιστορίας που νοθεύει τη δημοκρατία και υπονομεύει τους δεσμούς. Καταλήγει ο Βαγγέλης Μαρινάκης: οι αναφορές σε εκβιασμούς, υπαγορεύσεις, αλλαγές θέσεων και απόψεων δεν μας αφορούν, δεν μας ταιριάζουν. Μόνο όσοι εμπλέκονται σε εξωθεσμικές παρακολουθήσεις και στον υπόκοσμο καταφεύγουν σε τέτοια μέσα. Εμείς τις ίδιες αρχές και αξίες της φιλελεύθερης δημοκρατίας υπηρετήσαμε εξ αρχής και σε αυτές επιμένουμε. Χωρίς αναστολές, χωρίς φόβο και με το αυτό πάθος, λέει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
Και βέβαια πριν από λίγη ώρα είχαμε και την αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, στα όσα είπε στη συνέντευξή του πρωθυπουργό στον Νίκο Χατζη Νικολάου. Μίλησε για ομαρτά που πρέπει να σπάσει και για αλακάρτ απόρριτο. Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
Καλό μεσημέρι. Για λίγο θα μείνω και εγώ σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ερωτηθεί για την
πήρε την πάσα από την ανακοίνωση και από τα γεγονότα, Μαρτίν.
Ακριβώς. Είπε ότι ένα πέναλτι ήταν αρκετό για να μας πει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει κέντρο Predator τελικά που λειτουργεί στην Ελλάδα. Αν έχουμε και ένα offside την επόμενη Κυριακή, είναι πιθανό να μας πει και ποιος το διαχειρίζεται. Κάλεσε μάλιστα όποιους θεωρούν ότι μπορεί να έχουν τέσει θύματα παρακολουθήσεων να ακολουθήσουν τον δρόμο της διαφάνειας και της δικαιοσύνης, όπως ακριβώς έκανε και εκείνος. Και μίλησε για το αλακάρτ απόρριτο του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο έχει καταγγείλει πολλές φορές. Ζήτησε να μάθει ποια είναι ακριβώς τα παράκεντρα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε σε μια ομερτά που υπάρχει, η οποία όμως θα πρέπει να σπάσει κατά τον ίδιο, γιατί όσο δεν σπάει, τόσο ο λαός παραμένει στο σκοτάδι. Τέλος, είπε ότι είναι προφανές ότι έχει ευθύνες η κυβέρνηση και ότι ο ίδιος περιμένει από τη δικαιοσύνη να κάνει αυτά που πρέπει. Δεν φέρεται να τα έχει κάνει τουλάχιστον ως τώρα. Αναρωτήθηκε αν κάλεσε, για παράδειγμα, τον κύριο Μπίτσιο και τον κύριο Λαβράνο.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
Έχουμε λοιπόν, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, μια ολοκληρωμένη εικόνα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις παρακολουθήσεις, τις αντιδράσεις. Η τελευταία από τον Νίκο Ανδρουλάκη, μας είπε η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Τώρα, άνοιξε ένα άλλο μεγάλο θέμα ο Πρωθυπουργός, που θα είναι το άλλο μεγάλο θέμα των επόμενων ημερών και έχει πυροδοτήσει ραγδαίες εξελίξεις προαναγγελία του Πρωθυπουργού στη χθεσινή του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι ξεκινούν έρευνες τις επόμενες ημέρες για υδρογονάνθρακες φυσικό αέριο, κυρίως νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, αλλά και επαφές με τη Λιβύη για κοινές έρευνες σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ των δύο χωρών. Και ήδη πριν από λίγο εκδόθηκε Ναύτεξ, που δεσμεύει αυτές τις περιοχές για σεισμικές έρευνες από το πλοίο Sanco Swift, από την Αμερικανική ExxonMobil, που έχει και τα δικαιώματα. Είχε περάσει σύμβαση από τη Βουλή το 19. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός, πώς προανήγγειλε, πώς αποκάλυψε ότι ξεκινούν άμεσα έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου.
Εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα άνοιγμα στη Λιβύη συνολικά, για να μπορέσουμε επιτέλους να οριοθετήσουμε θαλάσσιες ζώνες με τη Λιβύη. Διότι Ελλάδα και Λιβύη
έχουν αχθές οι οποίες βρίσκονται απέναντι μία από τις άλλες. Είναι ο φυσικός μας συνομιλητής η Λιβύη και θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε από κοινού υδρογονάνθρακες οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης, αλλά αυτό προϋποθέτει στην τελική του κατάληξη την οριοθέτηση μιας οριστικής συμφωνίας.
Πάντως ακούω συνεχώς την Τουρκία να προαναγγέλει έρευνες για υδρογονάνθρακες. Εμείς κάνουμε τίποτα, κύριε Πρόεδρε?
Ίσως εδώ πέρα να ευθυμιάσουμε εμείς αυτή τη φορά. Είμαστε σε θέση να σας πω ότι σεισμικές έρευνες για την διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου θα ξεκινήσουν άμεσα, όταν λέω άμεσα εννοώ τις επόμενες ημέρες, στα δύο οικόπεδα τα οποία βρίσκονται νότιο-δυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης από την ExxonMobil.
Περισσότερες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των ερευνών και την τοποθεσία που αυτές θα διεξαχθούν έδωσε ο Αριστοφάνης Στεφάτος, είναι διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Ίδρογων Ανθράκων, μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, μιλάμε για διάστημα των επόμενων ημερών. Θα έχουμε την ευκαιρία να εκτελούμε έρευνες ταυτόχρονα σε δύο περιοχές της χώρας μας. Η περιοχή η οποία έχει και τη μέγιστη σημασία και ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι τα δύο μπλοκ που είναι νοτιοδυτικά της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου.
Πάντως φαίνεται η άλλη πλευρά, η τουρκική πλευρά, να έχει ευνηδιαστεί από αυτή την ανακοίνωση στην οποία προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Αυτό φαίνεται και από τα σημερινά.
Μια προναγγελία, Ελισάβετ, που θα μπορούσε να είναι και απάντηση της Ελλάδας στο παράνομο τουρκολιτικό μνημόνιο.
Ακριβώς.
Αυτές οι έρευνες που αρχίζουν νότια της Κρήτης.
Πάμε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και στη Βάνα Στέλου που έχει καταγράψει τις αντιδράσεις. Βάνα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ και Νίκο. Εξαπίνησε, όπως είπατε, και στην Τουρκία η ανακοίνωση της άμεσης έναρξης σεισμικών ερευνών από την Ελλάδα, νότιο-δυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Στο σύνολό τους, τα τουρκικά μέσα μετέδωσαν την είδηση με αναφορές όπως η Ελλάδα ανακοινώνει σεισμικές έρευνες σε Κρήτη και Πελοπόννησο, επίγουσα δήλωση Μητσοτάκη, αντιτουρκική κίνηση φυσικού αερίου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα κάνει ένα νέο άνοιγμα με τη Λιβύη και θα ζητήσει τον καθορισμό των θαλάσσιων δικαιοδοσιών. Η Ελλάδα ξεκινά έρευνες για φυσικό αέριο ανοιχτά της Κρήτης εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων με την Τουρκία, ενώ δημοσιεύματα κάνουν λόγο ακόμα και για αποστολή τουρκικών γεωτρύπανων σε περιοχές που σύμφωνα με την Άγκυρα αφορούν τη Λιβική Αρρώς. Τώρα να σας πω ότι
δηλαδή ότι θα απαντήσουν οι Τούρκοι στέλνοντας γεωτρύπανα πιο νότια.
Ακριβώς.
Ή πιο ανατολικά.
Ακριβώς, Νίκο. Και σήμερα είχαμε και την πρώτη, να την πούμε, αντίδραση του Υπουργού Εξωτερικών, του Μεβλού Τσαβούσογλου, μιλώντας στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής, αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά μεταξύ των άλλων, αλλά και στην περίπτωση, στην υπόθεση της Κώστα. Είπε λοιπόν ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, καταρχάς η Τουρκία θεωρεί πάρα πολύ σημαντική και νόμιμη τη συμφωνία με τη Λιβύη, ότι έχει ανεβάσει το επίπεδο της Τουρκίας και θα προστατεύσει τα δικαιώματά της και αυτά των Τούρκο-Κυπρίων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και έκανε λόγο Νίκο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ότι η Άγκυρα έχει κάνει διπλωματικά και νομικά βήματα σχετικά με τον εξοπλισμό των νησιών. Αναφέρθηκε πάλι στην αποστρατικοποίηση των νησιών.
Για το περιστατικό με τον Απόστολο Τζικώστα, τι είπε, Εβάνα?
Τεχνικό λάθος είπε και μάλιστα είναι σαφές, είπε ότι δεν υπάρχει, δεν υπήρχε εσκεμμένη συμπεριφορά. Λόγω τεχνικού προβλήματος καθυστέρησε είσοδος του Έλληνα πολίτη στη χώρα μας, έτσι αποκάλεσε τον κύριο Τζικώστα. Ωστόσο, είπε ο Τσαβούσογλου.
Εδώ αφιλώντας... κρύβεται η είδηση, Ιβάνα, στη συνέχεια.
Ακριβώς.
Διότι τεχνικό λάθος δεν ήταν. Αν διαβάσουμε και την υπόλοιπη δήλωση, ουσιαστικά λέει ότι ήταν κανονικό καψόνι. Για πες μας λοιπόν τι λέει παρακάτω ο Τσαβούσογλου.
Υπάρχουν, είπε ο Τσαβούσογλου, κάποιες απαγορεύσεις που η Ελλάδα έχει επιβάλει σκόπιμα. Έχουμε προειδοποιήσει, είπε, τις ελληνικές αρχές για αυτό το θέμα. Εάν συνεχιστεί η απαγόρευση εισόδου ορισμένων αξιωματούχων μας στην Ελλάδα, θα ανταποδώσουμε. Είναι αυτό που είπαμε χθες, Νίκο, ναι, σε δημοσιεύματα, ότι
σε ποιους αξιωματούχους Τούρκους εμείς έχουμε απαγορεύσει την είσοδο?
Χθες η Τουρκία ισχυρίζεται ότι οι ελληνικές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο στον πρώην Γενικό Διευθυντή του ΤΕΡΕΤΕ, τον Ιμπραήμ Ερέν, και τον αδερφό του, που είναι πρόεδρος των Τούρκων του εξωτερικού, του Αμπτουλάχ Ερέν, και του αντιπροέδρου της κοινότητας, είναι μεγάλη κοινότητα. Να θυμίσουμε ότι οι δύο πρώτοι, ο Ιμπραήμ και ο Αμπτουλάχ Ερέν, είναι Τούρκοι, οι οποίοι οι οικογένειές τους ζουν στην Κομοτηνή και ήρθανε, προσπάθησαν να μπουν στην Ελλάδα. Τους απαγορεύτηκε λοιπόν η είσοδος σε αυτούς κατά τους δύο, πρώην Γενικό Διευθυντή, πρόεδρο κοινοτήτων Τούρκων εξωτερικού, συγγνώμη, και του Αντιπροέδρου. Σε αυτούς τους τρεις. Σε αυτούς αναφέρθηκε σήμερα ο Τσαβούσογλου.
Άρα είναι σαφές, Βάνα, με τον τρόπο που το λένε οι Τούρκοι, και το λέει ο Τσαβούσογλου πολύ έξυπνα σε εισαγωγικά, ότι ναι, ήταν τεχνικό το πρόβλημα, αλλά αν συνεχίσουν οι Έλληνες να απαγορεύουν σε δικούς μας, θα απαγορεύσουμε κι εμείς. Άρα είναι προφανές ότι επρόκειτο για ένα κανονικό καψόνι, απλώς δεν θέλει να το παραδεχθεί. Επειδή πήγε ο κύριος Τζιτζικώστας ως Ευρωπαίος αξιωματούχος στις Μήνες, στη συγκεκριμένη διάσκεψη των ευρωμεσογειακών περιφερειών. Προαναγγέλει λοιπόν ο Τζιτζικώστα, ο Τσαβούσογλου, μετά τον μπλόκο στον κύριο Τζιτζικώστα, κανονικότατα απαγορεύσει στην είσοδο Ελλήνων στην Τουρκία, αν συνεχίσουν όπως λέει οι απαγορεύσεις στους Τούρκους. Έχουμε ένα νέο μέτωπο λοιπόν τουρκικών προκλήσεων που ανοίγει με αυτή τη δήλωση του Τσαβούσογλου. Πολύ σοβαρό. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάνα Στέλου. Λοιπόν, φτάσαμε ήδη 30 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι. Μείνετε στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα ανοίξουμε, Ελισάβετ, το κεφάλαιο της οικονομίας.
Ναι, βέβαια, γιατί προέκυψαν ειδήσεις και από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Όχι, είπε, στη μείωση του ΦΠΑ. Για έκανε λόγο για ακρίβεια που την άφησε ανοιχτό όμως το ενδεχόμενο επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση στο μέλλον. Στοχευμένα μέτρα, το μήνυμα του Eurogroup. Και θα δούμε, βέβαια, και την αυριανή απεργία για ΣΕΑ ΔΕΔΗ.
Και σας έχω και ένα νέο για το καλάθι του νοικοκυριού. Πάμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε, κεντρικό δελτίο Real FM, 37 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, και μετά το πρώτο μέρος, όπου είδαμε, Ελισάβετ, όλες τις αντιδράσεις για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, το μεγάλο θέμα των παρακολουθήσεων, το θέμα της Τουρκίας και των γεωτρήσεων, στο οποίο θα επανέλθουμε νότια της Κρήτης, θα συνομιλήσουμε τον καθηγητή τον Κωνσταντίνο Φίλη, αλλά και για τις σημερινές αμερικανικές εκλογές και το πώς μπορούν να επηρεάσουν τα ελληνοτουρκικά, γιατί μπορεί να έχουμε ανατροπές στη Γερουσία και να πάρουν F-16 οι Τούρκοι. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Σύση Σταυροπιαράκου μαζί μας. Σύση, καλό μεσημέρι. Είναι μαζί μας η Σύση. Σύση, μας ακούς?
Ναι, ναι, καλό μεσημέρι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν σου δώσω το λόγο, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός. Απέκλεισε, και αυτό δεν ήταν έκπληξη, μείωση ΦΠΑ, αλλά άνοιξε ένα παράθυρο για επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, λέγοντας: δεν είμαι έτοιμος να σας πω τι μπορούμε να κάνουμε, το μελετάμε. Για να ακούσουμε.
Δεν υπάρχει ακρίβεια Μητσοτάκη, υπάρχει ακρίβεια Πούτιν. Γιατί αν υπήρχε ακρίβεια Μητσοτάκη, θα υπήρχε και ακρίβεια Μακρόν και ακρίβεια Μπάιντεν και ακρίβεια Σόλτς και όλες οι σχετικές αναλογίες. Το καλάθι του νοικοκυριού είναι μια πρωτοβουλία που μέσα στιγμής φαίνεται να αποδίδει. Έχει συμπιέσει τις τιμές σε μια σειρά από βασικά αγαθά, αλλά προφανώς δεν περιοριζόμαστε μόνο εκεί.
Πετρέλαιο κίνησης. Ρωτούν πάρα πολύ αν θα υπάρξει κρατική επιδότηση για να μειωθεί η τιμή του, γιατί συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των τιμών στα προϊόντα. Είναι το πετρέλαιο αυτό που χρησιμοποιούν στις μεταφορές.
Δεν είμαι έτοιμος να σας πω τι μπορούμε να κάνουμε με το πετρέλαιο κίνησης. Θα δούμε τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες. Θέλω να τονίσω ότι οτιδήποτε κάνουμε, το κάνουμε πάντα πολύ προσεκτικά και πολύ μετρημένα, γιατί δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από τους στόχους του προϋπολογισμού. Και εφόσον είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε κάτι, θα το ακούσετε από τα αρμόδια χείλη.
Ακούσαμε λοιπόν εσείς το παράθυρο, το έχει ανοίξει και στη Βουλή, αλλά το θέμα είναι το οικονομικό επιτελείο το κλείνει αυτό το παράθυρο, και χθες ο κύριος Κυλακάκης μίλησε για πιθανό supermarket pass, food pass. Δεν ξέρω τι σχεδιάζει η κυβέρνηση, καταλαβαίνω όμως ότι ό,τι σχεδιάζει θα το δούμε όχι τώρα, αλλά αρχές του 23.
Το μόνο βέβαιο είναι αυτό, Νίκο, ότι το 2023 θα ληφθούν οι όποιες αποφάσεις για την ενίσχυση των νοικοκυριών ανάλογα με τα δημοσιοδομικά δεδομένα που υπάρχουν. Να πούμε όμως ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα, όπως αναφέραμε και χθες, έχει μετατεθεί στην αμόλυβδη. Ήδη κινείται προς τα 2 ευρώ και 30 λεπτά, οπότε και υπάρχει μια υποχώρηση, έστω και οριακή, στην τιμή του πετρελαίου.
2,30 είπες εσύ, στα βενζινάδικα εδώ είναι 2,10.
Οδεύει προς τα 2,30.
2,30,
σε ορισμένες περιοχές της χώρας μιλάμε, κυρίως στην περιφέρεια και στα νησιά.
Πάρα πολύ ψηλά.
Στα νησιά. Οπότε το πρόβλημα έχει μετατεθεί από το πετρέλαιο κίνηση, το πετρέλαιο στην αμόλυβδη. Κατά συνέπεια είναι πολύ πρόωρο να πούμε οτιδήποτε. Το σκηνικό, όπως βλέπεις, ανατρέπεται κάθε μήνα. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και στις τιμές των καυσίμων, πολύ περισσότερο στις τιμές των τροφίμων, και όποιες αποφάσεις θα ληφθούν από το δεύτερο τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο του 2023.
Άρα υπομονή ως τότε. Πάντως τη γραμμή την έδωσε στο Eurogroup ο Τζεντιλόνι, ο Επίτροπος Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι ό,τι μέτρα πάρουν οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι στοχευμένα.
Ναι, για μία ακόμα όχι οριζόντια. Φορά. Για μία ακόμα φορά ο Τζεντιλόνι μίλησε για στοχευμένα μέτρα, δηλαδή για μέτρα που θα αφορούν τους πλέον ευάλωτους. Δεν υπάρχουν πια οριζόντια μέτρα. Αυτό θα καταστεί σαφές και αύριο στις σχετικές ανακοινώσεις, καθώς η Κομισιόν θέλει να αφήσει πίσω της και αυτή την κρίση και να επικεντρωθεί στους νέους δημοσιονομικούς κανόνες που θα ισχύσουν από το 2024 σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης.
Πάντως και χρειάζεται ο κόσμος μέτρα. Σύση και φάνηκε από την ανταπόκριση στο με το που άνοιξε η πλατφόρμα στο επίδομα θέρμανσης, δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις με το καλημέρα.
Ναι, μέχρι τις 12 το μεσημέρι είχαν υποβληθεί 186.590 αιτήσεις. Και πέρυσι, να πούμε όμως, ότι ήταν αντίστοιχο το ενδιαφέρον. Βέβαια, φέτος έχουμε την τριπλή επιδότηση. Επιδοτείται από το πετρέλαιο, από το κράτος, τα δηληστήρια και τις εταιρείες εμπορίας. Και αυτό είναι το στοιχείο που καταστά το καύσιμο το πιο δημοφιλές.
Για να σκεφτούμε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η διπλή επιδότηση, θα είχε πάνω από ένα 60-70 το πετρέλαιο θέρμανση, θα ήταν απλησίαστο.
Πάντως, η τιμή του, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχει υποχωρήσει γύρω στα 5 με 6 λεπτά από τη τιμή κίνησης, βέβαια διατηρείται περίπου 20 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι.
Έτσι. Και επειδή λέγαμε χθες για το ρεύμα ότι άνοιξε 40% πάνω σε μια μέρα, έδωσε η κυβέρνηση, ο Κώστας Κρέκας, ο Υπουργός Ενέργειας, στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των φθηνότερων της Ευρώπης στο ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά. Δηλαδή για το τι πληρώνουν τελικά με τις επιδοτήσεις. Καταλαβαίνω, Σύση, ότι πληρώνουμε λιγότερα, αλλά η αρχική τιμή είναι πολύ ψηλότερη.
Ναι, τα στοιχεία βασίζονται στον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τιμών Ενέργειας που δημοσιοποιήθηκε για τον Οκτώβριο. Η τιμή λιανική στην Ελλάδα ήταν η δεύτερη φθηνότερη όσον αφορά τα κειμενόμενα τιμολόγια. Η μέση τιμή της κιλοβατόρας διαμορφώνεται στα 30 λεπτά, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη είναι στα 38 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
Σύση Σταυροπυράκου, σε ευχαριστούμε.
Και μέσα σε αυτό το κλίμα, βέβαια, ακρίβειας και πληθωρισμού που πλήττει τα νοικοκυριά, να πούμε ότι αύριο θα βρεθεί η χώρα σε απεργιακό κλειό. Έχουμε την 24ωρη απεργία της ΓΕΣΕΑ, της ΑΔΔ και των άλλων συνδικάτων. Να ενημερώσουμε τον κόσμο για το πώς θα κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Θα κινηθεί ο ηλεκτρικός, η γραμμή 1 από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Οι γραμμές 2 και 3 του μετρό από τις 9.30 ως τις 3.30. Τα λεωφορεία και τα τρόλια από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Βέβαια, Νίκο, είμαστε εν αναμονή της απόφασης των δικαστηρίων, γιατί έχει υπάρξει προσφυγή της ΤΑΣΥ και της ΟΣΥ για να κριθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία. Οπότε μπορεί να έχουμε τροποποίηση.
Να προσθέσω, δεν θα έχει ταξί αύριο, δεν θα έχει δακτύλιο, θα είναι δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Βλέπω ότι η εστίαση συμμετέχει, δεν ξέρω εάν αυτό σημαίνει ότι θα είναι κλειστά και τα οποιαδήποτε καταστήματα εστίασης ή όχι, αν είναι δεσμευτικό. Και όσοι έχουν προγραμματίσει πτήσεις σε επικοινωνία με Aegean και Olympic, γιατί έχει και ακυρώσεις και τροποποιήσεις πτήσεων όλη την ημέρα.
Και βέβαια απεργούν αύριο και οι δημοσιογράφοι, άρα δεν θα υπάρχουν ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων.
Και πολιτικές αντιδράσεις.
Σωστά. Τώρα, πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, συνομίλησε με εργαζόμενους και απίθυνε κάλεσμα για συμμετοχή στην αυριανή απεργία.
Αύριο 9 του Νοέμβρη η ελληνική κοινωνία δείχνει ότι έχει σφιγμό και αντιστέκεται απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στην εξαθλίωση, την εσχροκέρδεια, στη μείωση του εισοδήματος, με αίτημα έναν μισθό αξιοπρέπειας, δηλαδή αυξήσεις στους μισθούς και κατάργηση των αντεργατικών νόμων Μητσοτάκη-Χατζηδάκη. Ταυτόχρονα όμως είχα και την ευκαιρία εδώ να κουβεντιάσω για την ανάγκη ενός συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών ισχυρών. Ισχυρών δημόσιων συγκοινωνιών στην υπηρεσία του πολίτη. Είναι δέσμευσή μας να στηρίξουμε το δημόσιο χώρο. Όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει έρθει με μια πολιτική απαξίωσης του δημόσιου χώρου και λαιλασίας του δημόσιου πλούτου με απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. Και αύριο είναι μια μέρα κρίσιμη για να δώσουμε το μήνυμα ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος.
Και ο πρόεδρος του Πασόκ, όμως, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είχε συνάντηση με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στο γραφείο του στη Βουλή το πρωί και μίλησε για αδιέξοδη πολιτική της κυβέρνησης.
Οι εργαζόμενοι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα μέσα από αυτές τις ακραίες συνθήκες του πληθωρισμού. Δυστυχώς όμως, η κυβέρνηση μέσα από την αβουλία της επιτρέπει συνεχώς να μειώνεται τα εισοδήματά τους και η αγοραστική τους δύναμη. Τα στοιχεία είναι αδιάσυστα. Οι εργαζόμενοι μέχρι τα 750 ευρώ έχουν χάσει 40% της αγοραστικής τους δύναμης και οι εργαζόμενοι έως τα 1.100 ευρώ περίπου 14%. Να πιεστεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να αλλάξει ρότα σε αυτή την πολιτική που είναι αδιέξοδη.
Έχουμε τροποποίηση και στη λειτουργία των καταστημάτων. Δεν θα είναι τελικά τα εμπορικά καταστήματα ανοιχτά την ερχόμενη Κυριακή στις 13 Νοεμβρίου. Είναι ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
Δεύτερη
θα ανοίξουν, ακριβώς, θα ανοίξουν την Κυριακή 27 Νοεμβρίου. Το προαιρετικό ωράριο λειτουργίας θα είναι από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
Και σας έλεγα πριν για το καλάθι του νοικοκυριού. Θα αλλάξει αύριο. Θα δούμε αν θα αλλάξουν όλα τα προϊόντα τα σούπερ μάρκετ ή κάποια από αυτά. Πάντως έχουν τη δυνατότητα να τα αλλάξουν όλα. Πρέπει απόψε να αρχίσουν σιγά σιγά να αναρτούν στο e-καταναλωτής. Εκεί μπορούν να μπουν οι καταναλωτές. Τα νέα προϊόντα με τις νέες τιμές. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει με βάση τη νέα διάταξη και η σύγκριση. Δηλαδή, αν το γάλα είναι μέσα και έχει 1,12, λέω πάντα το 1,12 γιατί είναι το φθηνότερο,
ναι.
Το φρέσκο γάλα ημέρας, θα πρέπει αύριο, αν πάει 1,13, να λέει 1,12 την προηγούμενη εβδομάδα, 1,13 τώρα ή 1,11 ή
να
το
κάνει
ίδιο.
Τη σύγκριση
η
καταναλωτέ.
Επίσης, μπαίνει μέσα και άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα. Άρα, αυτό είναι σημαντικό ότι μπαίνουν και πλατφόρμες που μπορούμε ηλεκτρονικά να κάνουμε τις παραγγελίες και το σούπερ μάρκετ. Και όχι να
και
πάμε
διαζώσεις
στο κατάστημα, ναι. Έτσι. Και ανεβαίνει και το ποστό των επωνύμων προϊόντων. Ξεκίνησε πολύ χαμηλά, τώρα είναι 55% ιδιωτική ετικέτα, 45% επώνυμα προϊόντα. Περιμένουμε, θα τα δούμε την Πέμπτη, Ελισάβετ, αναλυτικά, για να συγκρίνουμε τιμές. Θα είμαστε εδώ. Μήπως
και για να δούμε
κάποιοι
αν,
έχουν ανεβάσει.
Αν έχουν διορθωθεί οι αριθμίες που παρουσιάστηκαν την πρώτη εβδομάδα.
Θα το παρακολουθήσουν. Λοιπόν, το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Κρίσιμες εκλογές σήμερα και για τα ελληνοτουρκικά, οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Θανάση Τσίτσας, πρωί-πρωί στην Νέα Υόρκη, ο ανταποκριτής μας στις ΗΠΑ. Θανάση, καλό μεσημέρι από εδώ, από την Αθήνα. Έχουν ανοίξει κάλπες και η προσέλευση είναι ήδη πολύ εντυπωσιακή.
Είναι εντυπωσιακή γιατί ήδη λόγω της πρόορης ψηφοφορίας που ισχύει στις ΗΠΑ. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει, ξεπερνώντας το αντίστοιχο επίπεδο των βουλευτικών εκλογών του 2018. Οι ενδιάμεσες εκλογές, να πούμε ότι είναι ένα είδος δημοψηφίσματος, διεξάγονται στο μέσο κάθε προεδρικής θητείας και θα καθορίσουν εν πολύ στο μέλλον της νομοθετικής ατζέντα του Τζο Μπάιντεν. Η προεκλογική εκστρατεία, την οποία απασχόλησαν κυρίως η ακρίβεια, η έξαρση της εγκληματικότητας και το δικαίωμα των γυναικών στην άβλωση, ήταν ιδιαίτερα τοξική, στην οποία πρωταγωνίστησε ποιος άλλος, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που στήριξε τους εκλεκτούς του για το Κογκρέσο.
Ο οποίος Θανάση είπε ότι
κάνει
έτσι, ανακοινώνει.
Ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2024, πιθανόν την άλλη Τρίτη. Εφόσον οι δημοσκοπήσεις για τις σημερινές ενδιάμεσες εκλογές επιβεβαιωθούν, οι Δημοκρατικοί χάνουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κάτι που θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου για ένα μπλοκάρισμα των Ρεπουμπλικάνων στην νομοθετική ατζέντα Biden, ενώ το σκηνικό είναι πιο ρευστό στην Γερουσία, καθώς η μάχη είναι στήθος με στήθος για το ποιος θα κερδίσει τον έλεγχό της.
Να εξηγήσουμε εδώ, Θανάση, αν με επιτρέπεις, ότι στη Βουλή ανανεώνεται το σύνολο των εδρών, ενώ στη Γερουσία το 1/3 των εδρών. Και εδώ είναι
35 έδρες.
Ακριβώς. Και εδώ είναι κρίσιμο αν θα διατηρήσουν οι Δημοκρατικοί την έστω με μια έδρα την πλειοψηφία και αν θα παραμείνει ο Μπομπ Μενέντες στην Επιτροπή, στην Προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών.
Ναι. Οι πιθανότητες να διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας με βάση έγκυρους αναλυτές είναι λιγότερο μικρές. Είναι στο 59% να το κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Ναι. Είναι όμως οριακά. Θέλαμε να δούμε και την κινητοποίηση των ψηφοφόρων. Οι ενδιάμεσες εκλογές έχουν έντονο ελληνικό ενδιαφέρον και χρώμα. Όχι μόνο γιατί 6 Ελληνοαμερικανοί βουλευτές διεκδικούν την επανεκλογή τους, κάτι που είναι στρατηγική σημασία για τα ελληνικά συμφέροντα. Αλλά γιατί, όπως είπες και εσύ, η οριακή μάχη που διεξάγεται στην πολιτεία της Πενσιλβάνια για μια θέση στη Γερουσία ανάμεσα στο Δημοκρατικό Τζο Φέτερμαν και στο Ρεπουμπλικανό τουρκικής καταγωγής Μεχμέτ Οζ θα καθορίσει το ποιος θα ελέγξει τη Γερουσία και το αν ο Μπομπ Μενέντες θα χάσει την Προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.
Είναι εκλογές. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό που θα επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το μπλόκο που υπάρχει τώρα των ΗΠΑ για F-16 στην Τουρκία. Το άλλο θέμα είναι πώς θα φορτιστεί το κλίμα εκεί, Θανάση. Διότι βλέπω ότι ο Κέβιν Μακάρθι, ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων, είπε στο CNN ότι θα ξεκινήσουμε εκτεταμένες έρευνες, αν ανακτήσουμε τον έλεγχο της Βουλής, κατά της κυβέρνησης Biden. Και αυτό μου μοιάζει ως revanche για την ιστορία του Καπιτολίου και τα όσα συμβαίνουν από τη δικαιοσύνη κατά του Τραμπ.
Αυτό ακριβώς. Ουσιαστικά θα μπλοκάρουν πρώτα την νομοθετική ατζέντα, θα ξεκινήσουν έρευνες για τα επεισόδια, μάλλον να καταργήσουν τις έρευνες για τα επεισόδια στο Καπιτόλιο. Θα ανοίξουν και πάλι το θέμα των συνόρων. Θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν τις αυλώσεις σε όλη την Αμερικανική επικράτεια και καταλαβαίνεις ότι το τοξικό κλίμα θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο στην πορεία προς το 2024. Να πούμε μόνο, και αυτό είναι χαρακτηριστικό, ότι η μισή από τους Ρεπουμπλικανούς που κατεβαίνουν σε αυτές τις εκλογές θεωρούν ότι οι εκλογές του 2020 ήταν νοφευμένες και μάλιστα προσπαθούν σε θέσεις κλειδιά, γιατί σήμερα εκλέγονται και τοπικοί αξιωματούχοι, σε θέσεις κλειδιά που θα καθορίσουν την εκλογική διαδικασία του 2024, να εκλεγούν Ρεπουμπλικάνοι ώστε να ελέγξουν τότε την εκλογική διαδικασία. Και να πούμε ότι μπορεί και σήμερα το βράδυ οι εκλογές να μην τελειώσουν, γιατί έχουν προαναγγείλει ήδη οι Ρεπουμπλικάνοι ότι όπου χάσουν θα αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα.
Πριν μου πεις πότε θα έχουμε αποτελέσματα, να σημειώσω δύο ακόμα πράγματα που μου έκανε εντύπωση. Το φλερ της Μόσχας σε εισαγωγικά με τους Ρεπουμπλικάνους. Βλέπω δήλωση του Αλεξάντερ Γκρούσκο, του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, που λέει ότι βλέπω τις προτάσεις Ρεπουμπλικάνων να κόψουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία αν νικήσουν. Και επίσης την κολοτούμπα του Έλον Μάσκ, του νέου αφεντικού του Twitter, που χθες είχε πει ψηφίστε Ρεπουμπλικάνους και μετά το άλλο τα γύρισε και έκανε άλλη ανάρτηση στο Twitter ή κάνει διαφήμιση στο Twitter, δεν ξέρω τι κάνει. Λέγοντας ότι.
Μια δήλωση που προκάλεσε αλγινή εντύπωση, γιατί είναι ευθεία παρέμβαση ενός μέχρι πρώτης ανεξάρτητου μέσου, κοινωνικού μέσου δικτύωσης, και μετά ακριβώς τα γύρωση, γιατί πάρα πολλοί χρήστες και πάρα πολλοί συνδρομητές του επιτέθηκαν προσωπικά. Αποτελέσματα θα έχουμε γύρω στις 2 τα ξημερώματα. Νομίζω ότι στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι Δημοκρατικοί δεν έχουν ελπίδες καμία να την κερδίσουν. Χρειάζονται μόνο 5 έδρες οι Ρεπουμπλικάνοι.
Μάλιστα.
Όμως, όπως είπα και προηγουμένως, όλη η προσοχή απόψε το βράδυ και της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, το τονίζω, γιατί το λόμπι εδώ δίνει μια μεγάλη μάχη, είναι στην Πενσιλβάνια. Αν οι Δημοκρατικοί κρατήσουν αυτή την έδρα, μπορεί να κρατήσουν και τη Γερουσία. Είναι όμως μια οριακή μάχη, στήθος με στήθος. Και το μόνο το οποίο ελπίζουν οι Δημοκρατικοί είναι ότι στην επιστολική ψήφο, αυτά τα 40 εκατομμύρια τα οποία έχουν ψηφίσει ήδη, εκεί είναι περισσότερο μέσα από το.
Για να δούμε, μακάρι να κερδίσουν.
Και θεωρούν ότι μπορεί εκεί να ανατρέψουν την κατάσταση.
Μακάρι, κλείνοντας να πω ότι το νέο tweet κολοτούμπα του Έλον Μάσκ είναι, αφού είπε ψηφίστε Ρεπουμπλικάνους, για να είμαι ξεκάθαρος, είπε, πιστός στην αρχική του γραμμή, σε εισαγωγικά, για να είμαι ξεκάθαρος, λέει ο Έλον Μάσκ, η ιστορική μου κομματική ένταξη ήταν ανεξάρτητη. Με εκλογική ιστορία στην πραγματικότητα εξ ολοκλήρου δημοκρατική. Και είμαι ανοιχτός στην ιδέα να ψηφίσω ξανά δημοκρατικούς στο μέλλον. Νομίζω τίτλος Ελισάβετ για Θανάση είναι έμβλημά μου η συνέπεια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Θανάση Τσίτσα.
Επιχειρηματική προσέγγιση για ακόμα μια φορά.
100%. Θανάση Τσίτσα, ζωντανά από τη Νέα Υόρκη, ευχαριστούμε.
Την ώρα λοιπόν που η Μόσχα στρέφει την προσοχή της στις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, πληθαίνουν οι φωνές για υπόγεια διαπραγμάτευση Ουάσιγκτον-Μόσχας για τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο, ενώ το Κίεβο διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται να μιλήσει με τον Πούτιν, αλλά με τον επόμενο Ρώσο πρόεδρο. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας.
Καλό μεσημέρι. Η Washington Post, Ελισάβετ, είναι αυτή η οποία αναζωπηρώνει το σενάριο απευθείας συνομιλιών του Λευκού Οίκου με το Κρεμλίνο αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και βέβαια υπάρχουν δημοσιεύματα αλλά και αναλύσεις και δηλώσεις αξιωματούχων από όλες τις πλευρές που επισημαίνουν την ανάγκη να μείνει ανοιχτή η προοπτική των διαπραγματεύσεων, των απευθείας διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Washington Post, ενθαρρύνουν την κατηδίαν συνομιλία των δύο αρχηγών, και μάλιστα και ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Μανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι θα έρθει μια στιγμή που η Μόσχα και το Κίεβο θα πρέπει να καθίσουν ξανά στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Βέβαια, θυμόμαστε πως στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου αυτό δεν είχε πάει όπως θα ήθελε ο πλανήτης. Τώρα, ο σύμβουλος του επικεφαλής του γραφείου του πρόεδρου της Ουκρανίας, ο κ. Ποντόλιακ, σχολίασε το δημοσίευμα αυτό, λέγοντας πως το Κίεβο είναι διατεθειμένο να κάτσει στο τραπέζι των συνομιλιών και να συζητήσει το ζήτημα με τη Ρωσία, αλλά όχι με τον πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, τον επόμενο πρόεδρο της χώρας, αφήνοντας έτσι πολλά ερωτήματα σχετικά με το τι εννοούσε για την επόμενη μέρα στη Ρωσία. Βεβαίως, ο Ποντόλιακ σχολίασε επίσης και το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκονται σε αυτή τη συζήτηση, λέγοντας πως μπορούν να κινήσουν προς θετική κατεύθυνση τον διάλογο. Μάλιστα. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος υπέγραψε ένα διάταγμα που αποκλείει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σύμφωνα με τον κύριο Πεσκόφ, τον εκπρόσωπο του Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος είπε ότι η ρωσική πλευρά είναι έτοιμη να επαναλάβει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία, αλλά υπάρχει αδυναμία από την πλευρά του Κιέβου.
Να ευχαριστήσουμε πολύ την Τζέννη Κρυθαρά.
Και επιστρέφουμε εδώ, Ελισάβετ, στο αστυνομικό δελτίο, γιατί δυστυχώς έχουμε νέα γυναικοκτονία.
Γυναικοκτονία είναι στη Μεσσηνία. Πάμε στον Θεοδόση πάνω που έχει λεπτομέρειες. Θεοδόση.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Μπούκα Μεσσηνίας, είναι παραθαλάσσια η περιοχή. Η νέα γυναικοκτονία αποκαλύφθηκε όταν γείτονες του ηλικιωμένου ζευγαριού άκουσαν φωνές από το σπίτι. Όταν κλείθηκε η αστυνομία στο σημείο, βρήκε στο σπίτι, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο πτώματα της 60χρονης γυναίκας, η οποία εμφανέστατα είχε δολοφονηθεί και μάλιστα με πυροβόλο όπλο, και στη συνέχεια το πτώμα του 80χρονου άντρα της, ο οποίος όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή είχε αυτοκτονήσει. Το ζευγάρι έχει δύο μεγάλα παιδιά και ο 80χρονος ασχολούνταν στην περιοχή με γεωτρήσεις.
Να ευχαριστήσουμε πολύ.
Και δεν ξέρω, έχουμε χάσει τον λογαριασμό, Θεοδόση, των γυναικοκτονιών φέτος. Έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο αριθμό.
Νομίζω
δυστυχώς
ότι έχουμε περάσει τις 18, ίσως τις 20, γιατί πραγματικά έχουμε χάσει τον λογαριασμό.
Και ήταν μια ακόμα τραγωδία, λοιπόν. Θύμα, μια γυναίκα 61 ετών, δράστης 81, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του, αυτοκτόνησε. Να σε ευχαριστήσουμε για την άμεση ενημέρωση, Θεοδόση, πάνω. Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 3. Κεντρικό δελτίο Real FM. Μείνετε εδώ, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα επανέλθουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, τον ευνηδιασμό. Ξεκινούν άμεσα έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης. Θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη. Και μια υπόθεση, θα πάμε στη Λάρισα, Ελισάβετ, θα σε δούμε με τη Λάρισα.
Είναι
πάρα πολύ σοβαρή.
Μια απίστευτη υπόθεση. Ετοιμάζονται να βάλουν λουκέτο σε ένα σχολείο στη Λάρισα.
Και τι σχολείο?
Στη διάρκεια της όλης, σε έναν νηπιαγωγείο.
Όχι, και όχι, σε όλο το σχολείο.
Σε όλο το σχολείο, είναι δημοτικό, είναι γυμνάσιο. Όλα αυτά τα παιδιά θα πρέπει να μεταφερθούν σε σχολεία της γειτονιάς. Πώς θα γίνει
σχολείο,
αυτό?
Με 1200 παιδιά και 200 εργαζόμενους που θέλουν να το κλείσουν. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, και έχουμε και έκτακτη είδηση σε ένα λεπτό από τη Βάνα Στέλου. Ρελάνς των Τούρκων μετά την εξαγγελία Μητσοτάκη για έρευνες νότια της Κρήτης. Πρώτα όμως η κίνηση, έχουμε πάλι πρόβλημα στον Κηφισό, Κασιανή Βραχά.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια κινητοποιημένη νταλίκα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Ιεράς Οδού. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτή την ώρα αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλη.
Εφιάλτης για τους οδηγούς στο ρεύμα καθόδου.
Ακριβώς. Είναι μπλοκαρισμένη ήδη από τη μεταμόρφωση ο Κηφισός αυτή την ώρα, όπως είναι και κάθε μέρα. Στην άνοδο έχουμε προβλήματα στη Φιλαδέλφεια. Στην Κηφισίας έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος του Χαλανδρίου. Τμηματικά οι οδηγοί πρέπει να προσέχουν σε Μεσογείο και Κατεχάκη, ενώ ποτηλιάζουν αυτή την ώρα υπάρχει στη Σταδίου αλλά και στην Πειραιώς.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή Βραχά.
Συμβαίνει τώρα.
Και αυτό που συμβαίνει τώρα, πάμε ξανά στη Βάνα Στέλου, στην Κωνσταντινούπολη, την αποδοχή του Real FM, διότι απάντησε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, ουσιαστικά ο Φατίχ Τονμέζ Βάνα, στα όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι ξεκινούν άμεσα έρευνες τις επόμενες μέρες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου και επαφές της Ελλάδας με τη Λιβύη για κοινές έρευνες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των δύο χωρών. Τι λέει λοιπόν ο Φατίχ Ντολμέζ, ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, για το τουρκολιβικό σύμφωνο και τις τουρκικές έρευνες ανοιχτά της Λιβύης?
Μάλιστα, λοιπόν, είναι η πρώτη αντίδραση και να το πούμε και επίσημη αντίδραση, έτσι λοιπόν.
Δεν αναφέρθηκε στον Πρωθυπουργό, αλλά είναι προφανές ότι πρόκειται για ρελάνς τουρκική. Ναι.
Φυσικά. Λοιπόν, ο Ντολμέζ είπε αυτολεξή. Υπάρχουν χώρες που δεν είναι ευχαριστημένες με αυτή τη συνεργασία, εννοεί Τουρκίας-Λιβύης, το τουρκο-λιβνικό μνημόνιο, και είναι γνωστές. Αυτό είναι κάτι που αφορά τις ίδιες. Εάν δύο ελεύθερες και κυρίαρχες χώρες έχουν συνάψει συμφωνία για αμοιβαία συνεργασία, νομίζω ότι τρίτες χώρες δεν πρέπει να θέτουν ζήτημα. Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα προϊόντα υδρογονανθράκων που θα εξορυχθούν εκεί θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτής της χώρας, εννοεί της Λιβύης. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για ανεπάρκεια προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τέτοιες μελέτες και έργα λοιπόν θα αυξήσουν την παραγωγή από την πλευρά της προσφοράς και θεωρούμε ότι η ολοκλήρωση αυτών το συντομότερο δυνατό θα είναι προς όφελος όχι μόνο των δύο χωρών, εννοεί Τουρκία.
Και
Λίβης,
για να τρέξουμε αλλά... Βάνα, αυτό που λέει και είναι σημαντικό, αναφέρεται στην Turkish Petroleum και λέει ότι κάναμε έρευνες, σταματήσαμε λόγω πολέμου, αλλά θα συνεχιστούν. Κάναμε την επίσκεψη, αναφέρεται στην πρόσφατη επίσκεψη.
Ακριβώς,
και στη
βεβαίως.
Συμφωνία που έγινε.
Υπογράψαν
μνημόνιο που περιλαμβάνει, βεβαίως. Το θυμίζει τυχαία σήμερα, συνεργασία σε κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, έρευνα, εξόριξη. Και θα ξεκινήσουμε. Θέλω να πω, διαβάζω αυτή την δήλωση του Ντον Μες τυχαία σήμερα ως απάντηση στην εξαγγελία Μητσοτάκη.
Ακριβώς. Η οποία συνέντευξη Μητσοτάκη χθες, Νίκο, έκανε πάταγο στην Τουρκία.
Ναι, ναι.
Για να τους σφιδίασε. Φιδιάστηκε την εξαπλήρωση. Αυτό.
Βάνα Στέλνου, να σε ευχαριστήσουμε. Και νομίζω αυτή είναι η καλύτερη πάσα, αυτή η εξέλιξη, για να καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Σαρβαλάκη.
Και θέλω αμέσως το σχόλιο σας. Ξέρετε τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Ξεκινάει η ExxonMobil με το Sanko Swift. Βγήκε ήδη η Ναύτεξ. Έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης, νότια της Πελοποννήσου. Ξεκινάμε επαφές με τη Λιβύη, καινούργιες για κοινές έρευνες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των δύο χωρών. Και έρχεται ο Ντον Μες και λέει αυτά που ακούσαμε. Το σχόλιο σας.
Να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη.
Βεβαίως.
Οι σεισμικές έρευνες που πρόκειται να διεξαχθούν είναι το πρώτο βήμα. Προτού συλλεγούν στοιχεία για να δούμε τι υπάρχει στο βυθό, για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι οι ερευνητικές γεωτρήσεις, που είναι το προηγούμενο, που είναι μάλλον το βήμα που θα μας οδηγήσει στην προσπάθεια εξόριξης στο πολύ καλό σενάριο που όλα τα προηγούμενα έχουν πάει καλά. Δεν είναι τίποτα εξασφαλισμένο πριν ένα πλωτό γεωτρύπανο τρυπήσει το βυθό για να δούμε τι υπάρχει εκεί. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, κύριε Στραβελάκη, πριν τις αρχές του 2025.
Πριν φτάσουμε στο γεωτρύπανο, στις έρευνες, επειδή βλέπω τα ερωτήματα των ακροατών του Real FM από το πρωί, που είναι γύρω από το ίδιο θέμα. Πόσο νότια της Κρήτης θα φτάσουμε και πόσο πιθανό είναι να αντιδράσει η Τουρκία λέγοντας «Μα αυτή η περιοχή ελέγχεται από το τουρκολιβικό σύμφωνο».
Δεν ακουμπά ούτε κατά προσέγγιση το τουρκολιβικό σύμφωνο. Αν δει κανείς από τους ακροατές μας τον χάρτη, όπως έχει βγει με την Ναύτεξη, γιατί εμείς εκδώσαμε Ναύτεξη.
Σωστά.
Πριν από λίγες
ώρες, είπαμε, ναι.
Θα διαπιστώσει ότι είναι πολύ μακριά από την περιοχή του τουρκολιβικού συμφώνου. Πλην όμως, επειδή βρίσκεται στα νοτιοδυτικά και όχι μόνο τα δυτικά της Κρήτης, εκτιμώ ότι θα έχουμε κάποιο είδους αντίδραση από πλευράς Τρίπολης. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε αντίδραση.
Α, από Λιβύη λέτε μπορεί να έχουμε αντίδραση.
Ναι, βεβαίως. Θεωρώ ότι από εκεί είναι πιθανό να έχουμε μία αντίδραση, δεδομένου ότι οι Λίβοι έχουν μία συγκεκριμένη προσέγγιση, πολλό δε μάλλον μετά το τουρκολιβικό σύμφωνο, για το πώς πρέπει να καθοριστούν οι θαλάσσιες ζώνες στην περιοχή.
Τώρα, Λιβύη, όταν λέμε επειδή η Λιβύη είναι στα δύο, εννοείται την πλευρά που διαπραγματεύεται με την Τουρκία.
Αναφέρθηκα στην κυβέρνηση της Τρίπολης, δεν μιλάω για το κοινοβούλιο στο τόπο. Μιλάω για την κυβέρνηση της Τρίπολης, αυτή η οποία σύναψε τη συμφωνία του Νοεμβρίου του 2019 με την Τουρκία και εν συνεχεία με διαφορετικό πρωθυπουργό και τη συμφωνία για την αξιοποίηση των υδρογονανθρώπων.
Αυτή η περιοχή, για να καταλάβουμε, γιατί δεν έχουμε εικόνα να δούμε το χάρτη, πόσο νότια είναι της Κρήτης και αν αυτή η περιοχή είναι περιοχή ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Ωραία. Είναι μια περιοχή η οποία φτάνει στο νοτιότερο, στο απότατο κομμάτι του νότου. Μιλάμε για εκεί που θα διεξαχθούν οι σεισμικές έρευνες. Περίπου στο 1 τρίτο, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, στο 1 τρίτο της απόστασης που χωρίζει την Ελλάδα από τη Λιβύη.
Α, κάτω, αρκετά νότια.
Τις αντικείμενες ακτές.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι έρευνες αυτές διεξάγονται σε ανοριοθέτητη περιοχή.
Ναι.
Δεν έχει οριοθετηθεί. Είναι σαφές με βάση το δίκαιο της θάλασσας ότι αυτή η περιοχή είναι ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Όταν μιλάμε για ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, μιλάμε για κυριαρχικά δικαιώματα, δεν μιλάμε για χωρικά ύδατα που είναι η κυριαρχία
μας.
Και υπενθυμίζω ότι το 2011 με το νόμο 4001 έχουμε τον περίφημο νόμο Μανιάτη, βάσει του οποίου η Ελλάδα είχε ουσιαστικά εξαγγείλει και οριοθετήσει, ανακηρύξει τα απότατα όρια της υφαλοκρηπίδας.
Σωστά.
Και, αυτό, λοιπόν,
και για να μην μπερδευτούμε, άλλο πράγμα επειδή γίνεται αυτή την περίοδο συζήτηση για επέκταση των χωρικών μας υδάτων νότια της Κρήτης από τα 6 στα 12 μίλια, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο ραδιόφωνο ανοιχτό, γιατί ακούω και τη φωνή μου, κύριε καθηγητά.
Όχι, από πλευράς μου δεν υπάρχει τίποτα ανοιχτό.
Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι επειδή γίνεται συζήτηση για επέκταση των χωρικών μας υδάτων από τα 6 στα 12 μίλια, είναι άλλο πράγμα τα χωρικά ύδατα και άλλο πράγμα από τα 6 στα 12 που αυτή τη στιγμή λέει η κυβέρνηση ότι είναι δίκαιμα μας, θα το ασκήσουμε, οπότε εμείς εκτιμούμε ότι θα το κάνουμε. Το είπε και χθες ο πρωθυπουργός τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και άλλο πράγμα η περιοχή κυριαρχικών δικαιωμάτων νότια της Κρήτης και η ελληνική ΑΟΣ.
πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι, βρίσκονται σε αποκλειστική οικονομική ζώνη Κεφαλοκρηπίδα. Η κυριαρχία βρίσκεται στα χωρικά ύδατα. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, το αντίθετο θα έλεγα. Άρα η Ελλάδα, κάλλιστα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, κάτι το οποίο δεν επηρεάζει και δεν επρόκειτο να επηρεάσει και τώρα που δεν το έχουμε κάνει ακόμη, τις έρευνες αυτές οι οποίες γίνονται επί της Υφαλοκρηπίδας. Δεν γίνονται σε σχέση με τα χωρικά
ύδατα. Αυτό...
Δηλαδή, ναι, ναι. Η βάση είναι η Υφαλοκρηπίδα.
Και αυτό που είπε ο Ντονμέζ, ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας τώρα.
Αυτό που είπε ο Ντονμέζ, έχω την αίσθηση, κύριε Στραβελάκη, ότι θα δούμε την Τουρκία να επισπεύδει δικές της έρευνες, που θα δούμε αν θα είναι σεισμικές ή γεωτρητικές. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά με βάση το δίκαιο της θάλασσας, διότι στη σεισμική έρευνα ουσιαστικά μέσω ηχοβολισμού προσπαθείς να συγκεντρώσει στοιχεία από το βυθό. Στην γεώτρηση υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία πηγαίνει, σταθεροποιείται και τρυπάει το βυθό, προκαλώντας ζημία και στο βυθό, αλλά και στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας που θεωρεί ότι της ανήκει το συγκεκριμένο κομμάτι της Υφαλοκρηπίδας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν η Τουρκία θα αντιδράσει πρώτον με σεισμικό σκάφος ή με γεωτρητικό. Η λογική λέει σεισμικό σκάφος, η πολιτική λογική Ερντογάν και ενώπιον των εκλογών μπορεί να λέει γεωτρητικό. Δεύτερον, σε ποια περιοχή θα γίνει αυτό, αν θα είναι δηλαδή σε ένα σημείο της Λιβύης που δεν αμφισβητείται ούτε από την Ελλάδα ότι μπορεί να ανήκει στη Λιβύη, έτσι κι αλλιώς, ή αν θα είναι σε ένα σημείο της Λιβύης στο οποίο βρίσκεται εντός του Τουρκολιβικού Συμφώνου και βέβαια παραβιάζει δυνητικά δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, ή, γιατί ο Ερντογάν το έχει πει και αυτό, ας το κρατήσουμε, βρίσκεται σε διεθνή χωρικά ύδατα. Το είχε πει αυτό περίπου πριν από ενός μηνός ο Τούρκος Πρόεδρος, που σημαίνει περιοχή που θα είναι εκτός του Τουρκολιβικού Συμφώνου και πολύ, πολύ κοντά στις ακτές της Κρήτης.
Κύριε καθηγητά, τελευταίο ερώτημα για το θέμα αυτό πριν πάμε σε αμερικανικές εκλογές. Yeah. Μπορεί να δούμε δίπλα στο πλοίο της Exxon Mobil ή σε οποιοδήποτε άλλο πλοίο κάνει σεισμικές έρευνες ένα τουρκικό σκάφος το οποίο να πει εδώ είναι περιοχή δικής μας δικαιοδοσίας από την Τουρκολιβική Συμφωνία?
Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Μπορεί να δούμε κάποιο διάβημα των Λίβιων στην ελληνική πλευρά σε ένα πρώτο επίπεδο, στο οποίο θα λένε ότι η συγκεκριμένη περιοχή θεωρούμε ότι μας ανήκει, στην οποία πρόκειται να διεξαχθούν οι σεισμικές έρευνες, ή να δούμε σε μια εκδοχή κλιμάκωσης μεγαλύτερης από πλευράς Λιβύης την ανακήρυξη ΑΟΣ και την οριοθέτηση μονομερή οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας, κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί με βάση το δίκαιο της θάλασσας, δεν μπορεί να οριοθετήσεις την Υφαλοκρηπίδα σου, να την ανακηρύξεις. Μπορείς, και αυτό βέβαια είναι αμφίβολο, με κατάθεση τεταγμένων στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αυτά τα δύο βήματα θα έβλεπα ως πιθανές αντιδράσεις από πλευράς Λιβύης. Διάβημα και κατάθεση συντεταγμένων στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Λοιπόν, κύριε Φίλη, θα ήθελα να σταθούμε λίγο και στο θέμα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον και άρωμα, θα λέγαμε. Γιατί μπορεί να δούμε αλλαγή σκυτάλη στη Βουλή και στη Γερουσία, και αυτό δεν ξέρω τι θα σημαίνει για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για τα F-16 που τόσο επιθυμεί διακαώς η Τουρκία. Μπορεί να δούμε πλέον να μην έχουμε τον Μπομ Μενέντες στο πλευρό μας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.
Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Το έχουμε πει και σε παλιότερη κουβέντα μας. Τα F-16 με τον ΑΒ τρόπο αργά ή γρήγορα η Τουρκία θα τα λάβει. Και θα τα λάβει όχι γιατί η Ελλάδα απέτυχε. Άλλωστε, σας θυμίζω ότι το ζήτημα των F-16 σχετίζεται με τους ρωσικούς S-400. Δεν σχετίζεται με την Ελλάδα. Άλλο οι τροπολογίες Μενέντες και άλλων βουλευτών, οι οποίες έλεγαν ότι τα F-16 θα πρέπει να δοθούν στην Τουρκία με συγκεκριμένους όρους. Αυτό όμως είναι κάτι δευτερεύον. Το κύριο είναι ότι οι Αμερικανοί είχαν αποφασίσει λόγω των S-400 να μην δώσουν στην Τουρκία F-16. Όμως η Αμερικανική διοίκηση, ειδικότερα δε το κατεστημένο στο State Department, στο Υπουργείο Εξωτερικών, έχει την άποψη ότι αν η Τουρκία δεν πάρει ούτε F-16, εφόσον έχει εκτοπιστεί από το πρόγραμμα των F-35, τότε κινδυνεύει κατά την εκδοχή αυτή να βρεθεί στην αγκαλιά της Ρωσίας.
Να απομακρυνθεί τελείως από τη Δύση.
Ακριβώς.
Άρα λέτε ότι τελείως είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία
είναι
για τα
F-16. Είναι προδιαγεγραμμένη και μπορώ να σας πω ότι αν έχουμε αλλαγή σκυτάλης, θα είναι ένα πολύ καλό άλοθη για το Λευκό Οίκο και για το State Department για να αποδώσουν σε αυτή την αλλαγή σκυτάλης την απόφαση που νομίζω ότι είναι προηλημένη. Από εκεί πέρα όμως να πούμε ότι ναι, οι Ρεπουμπλικάνοι, κυρίως το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα υπό τον Τραμπ, που έχει μια αντίληψη συναλλακτική, μακριά από αρχές και αξίες, μπορεί να βρίσκονται κάποιοι εξ αυτών πιο κοντά στην Τουρκία από ότι οι Δημοκρατικοί. Όμως νομίζω ότι η αντιμετώπιση της Τουρκίας σε γενικές γραμμές δεν θα διαφοροποιηθεί δραματικά, γιατί υπάρχει μια κοινή αντίληψη ανάμεσα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους για το τι πρέπει να δοθεί και τι δεν πρέπει να δοθεί σε μια Τουρκία η οποία ακολουθεί μια αποκλίνουσα πορεία σε σχέση με τα αμερικανικά συμφέροντα.
Ξέρετε, η ανησυχία ήταν γιατί μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει το State Department να ακολουθεί την τακτική των ίσων αποστάσεων, να κάνει τον πόντιο πιλάτο, και είχαμε από την άλλη πλευρά τη Γερουσία με το υπό τον Μπομπ Μενέντες την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων να κρατάει μια πιο φιλελληνική στάση, α το πω έτσι.
Έχετε δίκιο. Μια στάση αρχών, θα έλεγα. Το φιλελληνική, ναι, κατέληγε να είναι φιλελληνική. Ναι. Θα έλεγα όμως ότι επί της αρχής ήταν μια στάση αρχών. Αυτό, ναι, μπορεί να διαφοροποιηθεί. Δεν νομίζω όμως ότι θα διαφοροποιηθεί δραματικά. Δεν θα δούμε δηλαδή θεαματικές αλλαγές, ακόμα και αν αλλάξει ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, παρά μόνο, ίσως όπως ανέφερα και πριν, ένα άλοθη για ορισμένους στις Ηνωμένες Πολιτείες για να κάνουν αυτό το οποίο έτσι κι αλλιώς αργά ή γρήγορα θα έκαναν. Και να πω και κάτι τελευταίο, τα F-16, ακόμα και αν τα παραλάβει η Τουρκία, θα δούμε αν οι Αμερικανοί θα το δώσουν στον Ερντογάν ως, ας το πούμε, προεκλογικό δώρο, ή θα περιμένουν τις εκλογές στην Τουρκία και εν συνεχεία θα προχωρήσουν σε μια τέτοια ενέργεια. Ήδη έχει φέρει την Τουρκία ένα βήμα πίσω από τη χώρα μας, τουλάχιστον σε σχέση με τα F-16 που εμείς ήδη έχουμε εξυγχρονίσει και προμηθευτεί, και τα F-35 συν τα Ραφάλ. Σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι η Ελλάδα σε λίγο καιρό από σήμερα θα έχει ένα σοβαρό πλεονέκτημα.
Όπως πάντα, σαφής, κατατοπιστικός και κατανοητός, κύριε καθηγητά, ο Κωνσταντίνος Φίλης μαζί μας, και βγάλετε και στείλατε δύο μηνύματα πολύ σημαντικά: το ενδεχόμενο λιβικού διαβήματος για τις ελληνικές έρευνες νότια της Κρήτης και τη βεβαιότητα που την κρατούμε και θα τη δούμε στην πορεία τους επόμενους μήνες, ότι οι Τούρκοι τελικά θα πάρουν F-16 από τους Αμερικανούς. Ευχαριστούμε θερμά τον Κωνσταντίνο Φίλη. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στη Λάρισα τώρα, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, για ένα διαφορετικό θέμα. Είναι μαζί μας η κυρία Δήμητρα Αλεβίζου, διευθύντρια νηπιαγωγείου σε σχολείο που έχει 1.200 μαθητές. Καλό μεσημέρι, κυρία Αλεβίζου, και 200 εκπαιδευτικούς. Και θα μας εξηγήσετε γιατί υπάρχει κίνδυνος να μπει λουκέτο στο σχολείο σας.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε. Πείτε μας τι έχει συμβεί.
Λοιπόν, το σχολείο μας είναι το εκπαιδευτήριο Ράπτου, ένα σχολείο με ιστορία 65
ιδιωτικό
χρόνων.
Σχολείο.
Ιδιωτικό σχολείο,
ναι, ναι.
Με 1.200 μαθητές και 200 εργαζόμενους.
Από τα μεγαλύτερα της περιφέρειας, ιδιωτικά σχολεία.
Από τα μεγαλύτερα της περιφέρειας, επίσης από τα καλύτερα της περιφέρειας.
Τι έχει συμβεί, ποιος θέλει να κλείσει το σχολείο σας?
Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το πω. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω σαν εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών,
βεβαίως,
σαν εκπρόσωπος,
ναι, ναι,
των γονέων, γιατί είμαι και μητέρα μαθητών σχολείου. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι έχει έρθει η αναστολή λειτουργίας του σχολείου από το τέλος Αυγούστου, το οποίο...
Από το Υπουργείο Παιδείας.
Από το Υπουργείο Παιδείας. Από τις αρχές.
Άρα σας έχει στείλει μήνυμα για αναστολή λειτουργίας.
Ναι.
Η αιτία?
Η αιτία είναι, από ό,τι ξέρω, από, ναι, ό,τι ξέρω, γιατί για αυτά σας λέω με νομικό,
ναι, ναι, ναι,
θα μπορέσετε να τα μιλήσετε καλύτερα, είναι η έλλειψη αθικής επάρκειας,
ναι,
η οποία όμως δεν υπάρχει. Γιατί έχουν γίνει μελέτες αττικής επάρκειας στο σχολείο μετά το σεισμό του 2021 και έχει βρεθεί 100% κατάλληλο.
Ναι, ναι.
Και η δεύτερη αιτία είναι μάλλον ότι επειδή η διοίκηση του σχολείου επέδωσε τα έγγραφα εκπρόθεσμα.
Επειδή είναι πολύ σοβαρό, κυρία Αλεβίζου, είστε διευθύντρια του νηπιαγωγείου.
Ναι.
Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα της αττικής επάρκειας. Το Υπουργείο Παιδείας σας έχει κοινοποιήσει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία είναι επικίνδυνο το κτίριο του σχολείου και εσείς λέτε ότι αυτά δεν είναι σωστά? Γιατί
έχουμε
καταλαβαίνετε
εμείς...
ότι αν είναι επικίνδυνο το κτίριο για τα παιδιά, πρέπει να μεταφερθείτε αλλού. Αν δεν είναι, κακώς θέλουν να αναστείλουν τη λειτουργία του σχολείου σας.
Εμείς έχουμε κοινοποιήσει στοιχεία. Επιδόσει στο Υπουργείο στοιχεία ότι το σχολείο είναι επαρκές.
Ότι είναι ασφαλές.
Ναι, και εσείς, ναι, λέτε ασφαλές, απλά ότι επειδή είναι εκπρόθεσμα τα στοιχεία,
εκπρόθεσμα,
δόθηκαν,
ναι,
δηλαδή εκπρόθεσμα,
ναι, ναι,
για αυτό,
ναι, ναι,
το,
ναι,
λόγο.
Ο ΠΕΠ δεν δέχεται να ανοίξει το φάκελο.
Αυτό
ναι, ξέρω.
Έχετε, μιλάτε, είστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας? Εμείς θα απευθυνθούμε μετά το δελτίο, γιατί τώρα προέκυψε το θέμα αυτό, τώρα το πληροφορηθήκαμε εμείς.
Ναι.
Θα απευθυνθούμε στο Υπουργείο Παιδείας για να δούμε τι συμβαίνει και αν πρέπει ή όχι να ανασταλεί λειτουργία, γιατί προφανώς προέχει η ασφάλεια των μαθητών. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε, και των εκπαιδευτικών, όλων όσων είναι στα κτίρια αυτά του σχολείου σας. Αλλά,
ναι,
εσείς έχετε προσφύγει και στη δικαιοσύνη, κυρία Αλεβίζου.
Ναι, έχουν γίνει δίκες, τις οποίες τις έχει κερδίσει η διοίκηση του σχολείου.
Ναι.
Απλά το τελευταίο δικαστήριο που έγινε, νομίζω μέσα στον Οκτώβριο,
στο
εφετείο,
ναι,
ναι, χάσαμε. Και χθες κατατέθηκαν νέα ασφαλιστικά μέτρα,
Άρα, τα οποία άρα και
θα τα
δικαστήρια.
Προσωρινά.
Και τα δικαστήρια λένε ότι πρέπει να κλείσει το σχολείο σας.
Ναι, το εφετείο.
Μέχρι πότε πρέπει να γίνει αυτό, κυρία Λουίζου?
Αυτό δεν το ξέρω.
Γιατί ακριβώς. Είμαστε στο μέσο της σχολικής χρονιάς. Καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό φέρνει μια τεράστια αναστάτωση σε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς, τα οποία παιδιά πού θα πρέπει να πάνε ενώ είμαστε ήδη στο Νοέμβριο?
Κοιτάξτε, είναι ένα σχολείο κόσμο της πόλης. Δηλαδή η Λάρισα διακρίνεται για κάποια πράγματα, είναι και το
ναι,
σχολείο της αυτό.
Απλά εγώ ρωτάω τώρα το πρακτικό. Πού θα πάνε αυτά τα παιδιά, γιατί μιλάμε για εκατοντάδες παιδιά.
Υποτίθεται θα απορροφηθούν στο σχολείο της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας.
Υπάρχει πρόβλεψη για να απορροφηθούν εκατοντάδες παιδιά αυτή
1200,
την ώρα.
1200.
Αυτή τη στιγμή εκείνοι που απειλούνται είναι οι μαθητές του Δημοτικού και του Λυκείου που είναι γύρω στους 800. Αλλά σίγουρα θα...
Είναι πάρα πολλά παιδιά, 800 παιδιά.
Πάρα πολλά.
Λοιπόν, κρατούμε κύριε Λεβίζου το θέμα. Είναι σοβαρό. Εγώ ξαναλέω, προέχει η ασφάλεια των μαθητών. Εάν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας...
Κύριε Στρεβελάκη,
φαντάζομαι ότι συμφωνούμε και οι δύο σε αυτό 100%.
Σαν εκπαιδευτικοί, σαν γονείς, γιατί και εγώ μητέρα είμαι του σχολείου και εργάζομαι εκεί. Θα σας πω το πιο απλό, το οποίο είναι και παρανοϊκό. Δεν γίνεται το νηπιαγωγείο που συστεγάζεται με το υπόλοιπο πρότυμα να έχει στατική επάρκεια και το δημοτικό με το λύκειο να μην έχουν. Γιατί στο νηπιαγωγείο δεν έχουμε.
Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε, θα επευθυνθούμε και στο Υπουργείο Παιδείας.
Με δύο πράγματα τα οποία θέλω να ακουστούν. Το πρώτο, ζητάμε επανειλημμένα αυτοψία. Να έρθει κλιμάκιο και να κάνει αυτοψία.
Και δεν έχει κάνει.
Όχι.
Και πώς βγάζουν δικαστικές αποφάσεις να ανασταλεί η λειτουργία του σχολείου χωρίς αυτοψία?
Ναι. Δεν ξέρω. Και το δεύτερο, να λειτουργήσει το σχολείο μας κανονικά μέχρι το τέλος της χρονιάς, ώστε να μπορούμε όλοι και να οργανωθούμε και η διοίκηση και τα παιδιά να μπούμε σε μια σειρά. Καταλαβαίνετε. Είναι παιδιά
τριτήριου. Το κρατούμε, θα επανέλθουμε, κυρία Λεβίζου, η διευθύντρια του νηπιαγωγείου του σχολείου στη Λάρισα με 1200 παιδιά, 1200 μαθητές και 200 εκπαιδευτικούς. Ακούσαμε το ζήτημα, θα το ερευνήσουμε και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.
Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη. Δεν έχουμε την Εύα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να πούμε εμείς ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο πράσινο γενικός δείκτης. Έχουμε την Εύα, με ειδοποιούν. Εύα, μας ακούς?
Σας ακούω, Ελισάβετ.
Ωραία, τώρα σε ακούμε και εμείς, Εύα.
Τον ανωδικό του ρυθμό λοιπόν διατηρεί σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 886,66 μονάδες με αύξηση 0,15% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 26,91 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Πτώση 0,14% σημειώνει το Λονδίνο. Στο σύν 0,02% βρίσκεται το Παρίσι. Και άνοδο 0,31% καταγράφει η Φραγκφούρτη. Στα 97,55 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Κύριε Σταυρακάκη, καλό μεσημέρι. Στον απόϊχο, όσων ακούσαμε και νωρίτερα και όσο έγιναν στο ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, τι αποφασίζουν στον Ολυμπιακό?
Σήμερα λοιπόν το διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Μπορεί να πάρει την ομάδα Ολυμπιακός και να φύγει, γιατί άκουγα χθες τον Παύλο Παπαδημητρίου ότι έχουν εκδοθεί τα εισιτήρια.
Του ντέρμπι της Κυριακής θα ακούσουμε live από τον Real FM στις 7.30 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πράγμα δύσκολο. Θα μας πει καλύτερα ο Χρήστος Μεγλίδης που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Εγώ να θυμίσω ότι περιμένουμε στον Ολυμπιακό τις επόμενες κινήσεις της ομάδας σε σχέση με όσο έχει αναφέρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης μετά τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε ότι ο διοικητής και πρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε καταφερθεί κατά της διαιτησίας του Δανού Κέλετ, χαρακτηρίζοντάς ότι ήταν στημένη. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είμαστε εν αναμονή των επίσημων αποφάσεων της ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά όσα έγινε στη Λεωφόρο. Πιθανότερες εξελίξεις είναι η συνέχιση της προσπάθειας στο πρωτάθλημα και την κατάκτηση του τίτλου και οι δικαστικές ενέργειες σε βάρος φορέων ή προσώπων που οι πυριώτες θεωρούν ότι έχουν ευθύνη για την έκβαση στο συγκεκριμένο ντέρμπι, αλλά και γενικότερα για τα προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήταν σαφές το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη προς την ομάδα να συνεχίζει να παίζει έτσι και με πίστη ότι θα καταφέρει το στόχο, ενώ ο Μίτσελ ετοιμάζει κάποιες αλλαγές για το αυριανό εκτός έδρας μάτσο με τον Λεβαδιακό, στο οποίο ο Ολυμπιακός θα έχει τη συμπαράσταση πολλών οπαδών του. Από σήμερα, όπως είπατε, τέθηκαν σε κυκλοφορία και τα εισιτήρια για τον ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μεκλήδη. Με την αναμέτρηση του Άρη με τη Λαμία στις 8 απόψε στο κλάν της Βικελίδης ανοίγει η αυλαία της 12ης και εμβόλυμης αγωνιστικής στη Super League. Αύριο 4 αναμετρήσεις, στις 5 στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός υποδέχεται τον πρωτοπόρο Πιαίτη του Παναθηναϊκού. Στις 6 το Περιστέρι Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης. Στις 8 το βράδυ η ΑΕΚ με τον Όφη στην ΟΠΑΒ Αρένα για Σοφιά. Και στη Λιβαδιά ο τοπικός Λιβαδιακός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Την 5η στις 7 το απόγευμα ο Βόλος παίζει με τον Μπας Γιάννα και στις 9.30 ο Ιωνικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
Χωρίς οπαδούς ο Παναθηναϊκός,
Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που θα έχει κόσμο στην Λιβαδιά, ο Παναθηναϊκός με ανακοίνωση του ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας πως δεν θα πάρει εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα στο Αγρίνιο και τους καλεί να μην ταξιδέψουν μέχρι εκεί. Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην απόφαση αυτή για λόγους ασφαλείας για να προφυλαχθεί η ομάδα, αφού η εξέδρα των φιλοξενουμένων είναι πολύ μικρή σε χωρητικότητα στο γήπεδο του Πανετολικού. Πούγκουρας Παλάσιος είναι εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι. Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε χθες το απόγευμα ο Σουηδός μεσοεπιθετικός ΣΑΕΚ Νίκλας Ελίασον, που υπέστη κάταγμα Περόνης στον Κυριακά μετά το τραυματισμό του στο Κυριακά του Κοπεχνίδη με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Βγήκε πριν από λίγο από το νοσοκομείο. Υπολογίζεται ότι θα περπατήσει σε 40 ημέρες και στην ενεργό δράση θα γυρίσει μετά από 3 με 4 μήνες.
Και η πρώτη ήττα για τους Bucks στο Αντετοκούνμπο μετά το σερί 9-0.
117-98 από τους Atlanta Hawks. Κακή βραδιά, κακή εμφάνιση για τους Bucks. Ο Γιάννης σημείωσε 25 πόντους με 7 rebound.
Μαζί έσπασε το σερί και του Παναθηναϊκού και της ομάδας στο Αντετοκούνμπο.
Ναι, υπάρχει διαφορά. Αυτοί χάσανε. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει.
Έτσι, σωστά. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Σταυρακάκη.
Ο καιρός.
Λοιπόν, αυτή η υπέροχη ηλιακάδα αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να μας δώσει την πρόγνωση του καιρού. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Νομίζω στην Αθήνα και Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή αντίστοιχη ηλιακάδα με θερμοκρασίες που να μην αλλάζουν, δηλαδή στους 22-23 βαθμούς το μεσημέρι. Ψύχρα βέβαια στην Αθήνα το πρωί στους 10 βαθμούς. Βέβαια, η Βόρεια Ελλάδα ή σε ημιωρινές περιοχές το θερμόμετρο είναι λίγο πάνω από 0 τα ξημερώματα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο και αύριο θα έχουν ένταση 5 με 6 υποφόρ, την Πέμπτη εξασθενούν στα 4 με 5 υποφόρ. Την Παρασκευή πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα φαίνεται να πέσει λίγο η θερμοκρασία, κάποια σύννεφα εκεί και το Σάββατο δεν αποκλείεται στα κεντρικά και τα βόρεια να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές με μικρή πτώση θερμοκρασίας, κρύο, πάντως πολύ δεν φαίνεται. Η Κυριακή πιθανόν η θερμοκρασία να μην αλλάξει και να είναι στην Αθήνα συνδεκτικά στους 18-19 βαθμούς. Αλλά όχι με άσχημο καιρό.
Πάντως, Παναγιώτη, το βράδυ έβλεπα 10-9 βαθμούς από την Παρασκευή και μετά. Άρα ανάβει καλοριφέρ, φοβάμαι, με 9 βαθμούς.
Κάπου στην Βόρεια Ελλάδα είχε ανάψει σίγουρα και είχε 2-3 βαθμούς τώρα τα ξημερώματα. Στην Αθήνα θα είμαστε οριακά, πιστεύω, αλλά όντως πέφτει Σάββατο και Κυριακή, πέφτει άλλο θερμοκρασία.
Πάντως, καμία αντίστοιχη έβα δεν βλέπουμε στον ορίζοντα.
Όχι, και δεν φαίνεται, ήπια. Δηλαδή, ήπια μέχρι την επόμενη Τρίτη, τουλάχιστον κάποιο σοβαρό σύστημα δεν έρχεται. Να πω τώρα το επόμενο, αν ονομαστεί η ομάδα Κύπρος Ελλάδα Ισραήλ, θα το ονομάσει Άρη, Λαριέλ, κάπως έτσι.
Οπότε,
ας μην έρθει αυτό.
Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο του Real FM 27 λεπτά μετά τις 3.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιανή Βραχάκη και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και η Μαρία Χριστοδούλου.
Μείνετε στο Real FM, η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Αλεξάνδρα Σαλαμάρα, από όλους εμάς ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Αύριο λόγω της απεργίας δεν θα είμαστε μαζί, αλλά ανανεώνουμε το ραντεβού μας Πέμπτη το μεσημέρι στις 2. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.